Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Još jedan dan kada dišemo na škrge i kada stvarno treba slušati sve snage savete lekara, ne samo Nadu Macuru, nego i sve ostale koji daju prave savete. 39 je zvanična oficijalna temperatura, čuli ste i kolegu Slobodana Petrovića sa takvim informacijama u našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji. Vodite računa, ne izlazite iz svojih kuća ukoliko ne morate, ukoliko se paka automobilima, opet pazite na klimu koja zaista ume onako da dobro preseče i da se to odrazi na organizaciju. Valjda smo još uvijek jedni drugima potrebni, pa eto, čuvajte se. Da bi vam ovo popodne lakše prošlo, mi smo tu uz zanimljive goste kojima nije bilo teško jer su pravi profesionalci, vrsni ljudi, korektni i konačno, eto, odani smo jedni drugima, pa ćemo podeliti ovu beogradsku vrućinu. Tu su i aktuelnosti iz svih krajeva Srbije, mnogo manifestacija o kojima vredi govoriti, od Bubijade, Belmužijade, slovačkih narodnih svečanosti, šta tu sve imamo i nemamo. Prođoh Hlevač, prođoh Šumadiju, pa onda izložba Azarske pogače, Dani Banice, Dragačevski sabor, Dani Brazila, Bruski kotlić, Vržogrnački točak, pa nema šta nema. E, to smo zavirili, dakle, u sadržaju naše današnje emisije, a ono što je aktuelno na Grand Prix Final Six turniru, to je utakmica između Kine i Italije, u toku je treći set, 1-1 i rezultat je 24-21 za Italiju. Na početku današnje emisije, uz želju da se rasladimo, srdačno vas pozdravljaju svi koji će biti s vama do 17 časova, dakle Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Dobar vam dan.
Ja sam Branko Čolić i sve ove godine rado slušam Vrijeme sporta i razonode.
Oh, što zapali smo je mi. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Dođi sad, dođi sad, reci da, reci da, gori vatra, sad u nama, moj ljubav, puna plama, gori vatra, sad u nama, moj ljubav, puna plama, gori vatra.
Ja sam Jelena Blagojević od Bekašica i redno da slušam Vreme sporta i razonode.
Evo, čuli smo jednu od naših predstavnica na Grand Prix Final Six turniru koji se igra u Nanjingu. Kako smo najavili, poštovani slušalci, naš gost je uvaženi odbojkaški stručnjak, trener. Juče smo pričali telefonom, a evo danas, istina, nadajući se malo boljem ishodu jutrošnjeg meča protiv selekcije Brazila, eto da pričamo o završnici ovog turnira, prestižnog turnira, gospodin Jovica Cvetković. Jovice, dobar dan, pozdrav, drago mi je da smo i uživo ovde u studiju.
Hvala, dobar dan, i meni je također drago.
Gledamo na malim ekranima duel između Kine i Italije i vi ste već imali juče neku viziju, verovatno ste bili jedan od malobrojnih koji je tipovao na Italiju u ovom meču u zemlji domaćina.
Pa jesam, jer video sam ove igre Kine do sada i vrlo su nestabilne, bez obzira što imaju individualni kvalitet vrhunski, a ono što su pokazale kao kolektiv na olimpijadi i posle olimpijade, to su dve različite stvari, tako da vrlo nestabilno igraju od seta do seta i u toku seta, što se pokazali juče protiv Holandije, gde su bukvalno dobili, rekao bih zahvaljujući sreći, tu utakmicu, jer Holandija je stvarno imala dobijenu utakmicu i tokom čitave utakmice je praktično bila bolja ekipa. Dogodilo se to da je Holandija završila utakmicu pre kraja, a da je ipak pobedilo to samopouzdanje šampiona Kine i jedna igračice koja je praktično osvojila sve poene do kraja, ali i vera u pobedu koja ih nije napuštala do kraja, što je takođe odlika velikih šampiona i velikih timova. Kina ne igra ovaj Grand Prix na svom vrhunskom nivou kako igrala na olimpijadi, ali očigledno da su velike kombinacije, ne samo kod njih, nego i kod svih ekipa, sa igranjem svih igračica u svim timovima i pruženje šansi svima, za razliku od Brazila, koji očigledno forsira jednu ekipu i šestorku koju želi da stabilizuje ovaj njihov selektor, da bi u budućnosti verovatno ponovo dominirali, ali kod ovih ekipa se pojavljaju mnogi broj mlađih igračica, ali naravno to sve igračice, kao i kod nas, govorimo o tim smene generacijama, bukvalno to nisu nikakve smene generacija. Sve ove igračice koje igraju i kod nas i kod Italije, to, sve su oni bile na tim širim spiskovima i u ekipama već godinama igraju, da li su bile u prvom planu ili ne, ali uglavnom su to sve provereni igrači, tako da zavisi ko šta traži i kome je kakav cilj i na ovom takmičenju sa ekipom, a i onom što je verovatno važnije nego ovaj Grand Prix, to su kontinentalni šampionati posle ovoga.
Tako je, i Euroliga je recimo takođe bila idealna mogućnost i poligon da se isprobaju te neke igračice iz uslovno rečeno drugog plana koje su na širem spisku, i Zoran Terzić je da bome i sada opet imao svoje favoritkinje od tih mlađih, Bojana Milenković je tu, Teodora Pušić je već onako jedna od onih s kojim možemo računati. Pa evo i Brazil ima dosta novih igračica. Kako
pa nisu to nove uopšte igračice, slušajte, to su sve igračice koje su igrale, bile su i ekipi i oko ekipe na širim spiskovima i stalno su bili u konkurenciji za taj tim. Nisu to mnogo mlade igračice i nisu nepoznate igračice. Igraju ozbiljne uloge i u inostranim klubovima, a i u brazilskoj ligi. Tako da i u ovoj situaciji, pored te Kine, možemo reći da oni imaju bukvalno opet najiskusniji tim. Što su i pokazali, mislim, jutros.
Evo nas ponovo u situaciji da dobijamo prvi set, nažalost drugi nismo, i potom preokreti brazilski, dakle da malo se osvrnemo na taj meč.
Vidite, mišljenja sam da je verovatno jučerašnja utakmica prouzrokovala ovako naše izdanje današnje. Jer očigledno je da to me malo podsjetilo, jučerašnja utakmica, na polufinale olimpijskih igara kad smo doživjeli nešto što u šta nismo dovoljno verovali, a to je pobjeda nad Amerikom na olimpijskim igrama. Tako da bukvalno sa tim polufinalom mislim da smo se ispraznili totalno, pre svega psihološki, i da to finale protiv Kine, sem prvog seta, je jednostavno bilo bez igre i da nismo bili na nivou na kom smo trebali da budemo, ali postigli smo vrhunski rezultat. Prvi put smo osvojili tu sa ženskom reprezentacijom tu srebrnu medalju. A juče protiv Italije, taj meč me podsjećao na to polufinale olimpijade, sa ogromnom motivacijom, sa ogromnom voljom i sa ne najboljom postavom, sa izuzetnim samopouzdanjem i motivacijom, jer taj rivalitet između Italije i Srbije je poseban i to je bilo pitanje prestiža, uvek je to poseban događaj i za jednu i za drugu reprezentaciju, i dobili smo tu utakmicu, što svi su bili toliko i na klupi i na terenu motivisani i željni te pobede i dokazivanja, što je normalno s obzirom da veliki broj naših igračica, menadžera i tako dalje sarađuju i igraju u Italiji i sa italijanskim ovim menadžerima, tako da je to i normalno, ali je sigurno postignuta velika jedna sjajna pobjeda. Kažem da je ta pobjeda i prozorkovala ovakvu današnju malo anemičnu igru bez velikog samopouzdanja, bez velike agresije, za razliku od Brazila koji je jutros demonstrirao na psihofizičkom planu jednu igru na otkazu i sa jednom verom do kraja, bez obzira na kretanje rezultata. Ni u jednom trenutku nismo mogli da vidimo na licu ni jedne igračice Brazila nešto što bi govorilo da će izgubiti, nego samo veru u pobedu i jednu totalnu agresiju i mobilnost u svakom pogledu, što je verovatno, ja pretpostavljam, i uticalo na mentalno na naše igrače da budu možda tako malo anemični, ali kažem, i to moramo da kažemo, da je naša ekipa imala dosta problema. Prvo kažem, Malagurski je jedan ozbiljan igrač koja nam je nedostajala sigurno na ovom Final Sixu. Ako vidimo da je Mihajlovićka igrala rezervisano i nije mogla sigurno zbog te povrede da pruži svoj maksimum, dala je sve od sebe, sigurno i da je to uticalo na našu igru, ali naravno i na stručni štab i selektora, da može slobodno da računa na sve igrače, tako da je probao, kombinovao sve varijante, međutim to nije bilo dovoljno protiv ovakve jedne totalne agresije koja je sigurno podstaknuta i s onim što se dogodilo na meču između Kine i Holandije, gde da je Holandija dobila, imala je dobijenu utakmicu 14-15 set, Brazil bi išao kući, putovao, bio bi već u avionu, tako su se srećno našle i sigurno su odigrale bez ikakvog utrešenja i pritiska, i to ih je recimo dalo dodatni motiv i slobodu, znači vratile su se, što bi se reklo, iz mrtvih, i sa ovakvom igrom teško je bilo suprotstaviti im se, a u ovakvom stanju kakvom je bila naša ekipa.
Jovica Cvetković je poznati i renomirani odbojkaški trener, što nama je u emisiji Vreme sporta i Razonu di bici, što?
Iz moje vizure emisija Vreme sporta i Razonu da je najbolja. Slađana Erić odbojkašica.
Thank you. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam reprezentativac Srbije u streljaštvu Milica Babić.
8 minuta je do 16 časova na časovniku Studiju Radio Beograda 1, 39 stepeni, zvaničan podatak iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nije neinteresanta utakmica između Kine i Italije, naprotiv 2-1 za Italiju i 14-13 za Italijanke u ovom delu meča. Gospodin Jovica Cvetković se nama pevao da čujemo kako se odvija igra.
Pa evo, vidimo ono što smo i pretpostavili. Kažem, Italijanke ovaj gonu nije juče igrala, ali to uopšte sistem igre Italije ne remeti, ali, kažem, Italija potpuno igra bez respekta, sa velikom motivacijom i sa verovanjem u sebe, sa samopouzdanjem koje je strašno značajno, što se i vidi na njihovim facama i ono motivacijom koju pokazuju, a kineskinje isto igraju, znači, kao i što su juče igrali protiv Holanđaki, neubedljivo, ali na neki individualni kvalitet, sa dosta igračica koje se menjaju, što verovatno ima nekog smisla, ali kineskinje, kako smo videli, imaju taj izuzetan mentalitet šampionki, što su juče dokazale, i uopšte ih ne remeti bilo koji rezultat i vodstvo protivnika. Tako sad, da je utakmica sigurno neizvesna do kraja i možda kineskinja, s obzirom na domaći teren, velika podrška publike i to samopouzdanje može da prelomi u njihovu korist, ali je odlična odbojka se igra.
Postaje kod nas novinar one neke floskule, kao večito na vetrovitoj Karaburmi mi ovo ne. Tako je bilo predno 7-8 godina kada se igralo sa ekipama iz Azije, kaže, protiv uvek neugodnih azijskih ekipa. Malo se sada to izmenilo, nije više ta priča toliko aktualna.
Pa dobro, sve se približilo, da kažemo, jednom mentalitetu, sistemu, jer veliki broj igrača, sve zemlje su se otvorile, igraju i kineski igraju u Turskoj i po Evropi i Japanke i naši igrači iz Evrope i iz Brazila igraju svuda, tako da se to približilo i da se suviše dobro svi poznaju i neki sistem igre je otprilike, nema više toliko izraženog onog azijskog načina igre, sve je to ovako sad se približilo nekoj, da kažem, evropskoj odbojci i nekom stilu igre.
Pitam vas kao čovjeka koji je proputovao svet u ulozi trenera i naravno ne zanimarujući i one igračke uspehe, ali upravo kao trener bili ste i u Šrilanki, i u Iranu, i u Saudijskoj Arabiji, radili sa seniorskim, ali i sa mnogim mlađim selekcijama.
Da.
Interesantno.
Pa ja nekako, znate kako, u završenim i urađenim sistemima to mi nije neka motivacija da radim, jer i sa završenim igračima to je ovako malo lakše, ali ne vidim nekako baš toliko svoj uticaj i ono što radim, tako da više volim da probam da od nečeg nešto uradim ili neki sistem da napravim, onda mogu bolje da sagledam i vidim šta sam ja to radio i kako sam radio i da li sam stvarno nešto uradio. I naravno sa, to su ovako različite zemlje, različite kulture, što je isto interesantno, jer je tu isto uvek se nešto otkrije novo, neki novi momenti, neki novi talenti koje čovjek oseti, nekako to čovjeka ispunjava i dalje više motiviše, jer je interesantno, zanimljivo i novo.
I ovde se čak uletali, kada malo ko očekivao, evo govorim sad o finišu prošlog prvenstva za dame, bukvalno preko noći, o vizuri pričam sa kojim ste osvojili šampionski titul i uveli je u Ligu šampiona i vi ste završili tu epizodu, ali je bilo onako interesantno, nismo vas očekivali.
Pa eto, gospodin Radojičić se setio mene u tom trenutku, ali moram da kažem da ja, bar u Srbiji, pa i u inostranstvu, nikad nisam dolazio u neku ekipu ili neku reprezentaciju gde je to bilo sređeno, uređeno i bez nekih problema, nego sam uvek odlazio tamo gde treba nešto doraziti, gde je neka kriza, da kažem, bila. Ali Vizura je, ima jedan dobar sistem, dobru organizaciju i mnogo, mnogo talenata koji su zlatni, dijamantski talenti, mislim, to je mnogo nezamislivo, veliki broj igračica i meni je to bilo interesantno s obzirom da je Vizura tada bila treća na tabeli, da je izgubila kup, da je izgubila super kup. I baš mi je bilo ovako motivisano, taj adrenalin, mene to uvek ovako malo motiviše, da se nešto prevaziđe, da se nešto uradi više, i to je bio, vrlo brzo smo našli zajednički dogovor, jer Radojičiću je, znači gospodin Radojičiću je bilo stalo da ponovo osvoji titulu, jer izgubila Vizura i super kup i kup, da kažem, odnosno nije ga ponovo osvojila. I to mi je bila velika motivacija iz te situacije, pomalo bezizazne, s obzirom na neke stvari koje se tamo događale, da ponovo sebi i sebe ovako malo dokažem, i uz taj adrenalin koji meni pomaže da radim najbolje, jer bez toga, da kažem, nije mi ni zanimljivo. Eto, napravili smo, naravno, uz pomoć pre svega gospodina Radojičića i tih igračica i stručnog štaba, napravili su malo, da kažem, za neke u tom trenutku nešto nemoguće, za taj kratak period od jedno 3 meseca, gde smo za svaka 4,2 dana imali po jednu utakmicu, ali smo uspeli da podignemo ekipu u psihofizičkom smislu, znači kompletno, i da na kraju trijumfujemo sa 3. mesta osvojimo titulu i od 9 utakmica u play-offu izgubimo samo 1 i praktično dominantno pokažemo i dokažemo da je Vizura stvarni i pravi i dalje šampion Srbije, što meni naročito drago zbog tih izuzetnih igračica, kvalitetnih i kao ljudi i kao igračica, a i zbog predsjednika Radojičića i naše odbojke, jer je jako važno za nas i za našu odbojku da taj klub opstane, i on to i zaslužuje da bude. Sjajan talenat, mnogo je dao našoj odbojci i ja verujem da će i dalje davati to i moći da pokaže tu svoju dominaciju i u budućnosti.
Pokušavam da zadržim do kraja ovog seta, da vidimo da li će se završiti meč ovde. Ko bi nama sada više odgovarao ujutru u meču za bronzanu medalju u 9 sati i mogu li uopšte naše devojke sada da se vrate?
Vidite, ja se plašim, moram da kažem, da se i kod naših devojaka još neke stvari, možda zdravstvene i tako dalje, da se nisu dogodile, jer stvarno našim licima se vidi, naših igračica, da su imale neke probleme očigledno i da sve to uticalo na njih juče, ali i rekao sam da ne postoje tu neke velike razlike, da su samo nijanse u pitanju, pa čak i ono pitanje dana, trenutka i raspoloženja, da sve ipak kockice trebaju da se slože da bi to funkcionisalo na vrhunskom nivou, odnosno da se i te nijanse koje postoje ispolje, što je jako teško da uvek bude idealno. Tako da, eto, recimo, možda danas bi bilo idealno, po mom mišljenju, da smo igrali protiv kineske reprezentacije, čisto mislim i siguran sam da nam ona najviše odgovara od svih, a da nam najmanje odgovara brazilska reprezentacija, ne smemo da zaboravimo da su Brazilci, odnosno Brazilke, da smo samo jednom u istoriji dobili te Brazilke, i da u suštini brazilska ekipa, bez obzira na imena i igračica, uvek igra taj sistem agresivan, borben do kraja i nikad ne priznaje ni poraz ni izgubljenu utakmicu. Tako da jednostavno više zavisi od nas samih, našeg stanja, naše ekipe, i ako je naše stanje, naših igračica dobro i našeg stručnog štaba, znači mišljenja sam da uopšte nije bitan protivnik ako igramo na to maksimum.
Treba da vidite nas, pa što mi slušalci ovdje u studiju kako pričamo i pomno pratimo svaki poen.
Da.
Zaista mnogo, mnogo truda ovih igračica koje stvarno čine sve.
Pa sve igraju na otkazu i uopšte nije jednostavno. Vidite, juče su igrali jedni i drugi. Brazil je ipak juče nije igrao i naravno da se to, već smo rekli, odrazilo. Imao je više svežine od naše ekipe. I Italija i Kina i mi smo juče igrali jako teške utakmice. Sigurno stresne u svakom pogledu psihofizičkom. Tako da vidimo da ove dve ekipe također igraju na otkazu sa ogromnom motivacijom, ogromnom istrajnošću do kraja. I verovatno će biti neizvesna utakmica.
23-23 evo u četvrtom setu, kineski njene servisu. 2-1 za Italiju, za one koji su nam se kasnije priključili.
To je ta čudna završnica i velika završnica kineskih odbojkašica. Sada ćemo to baš videti. 24-23. To je meč lopta za Italiju. Da vidimo da li će Kina ponoviti taj preokret koji je juče ponovila. Ja stvarno imam osjećaj da ću to ponoviti, mada Italijanke mogu sad pametno da odigraju, a verujem da su spremne taktički.
Ostali smo bez Darka. Gledamo, evo,
izjednačenje. To je isto ono što je juče bilo, ova igračica je bila ta. Samo je taj napad postoje, to mi je zanimljivo da su Italijanke, evo vidite, otišle na blok, kod nje dva igrača na idealan prijem. To su juče uradili, ona je sve lopte prošla također na dvojnom bloku.
Gospodin Cvetković, šta se dešava u Smederevu gde trenutno živite, šta se dešava sa odbojkom?
Pa ništa lepo se ne događa kad je u pitanju odbojka, koja je u stvari najozbiljniji i, da kažem, najelitniji sport posle tog veslanja, da lokalna samouprava baš ne obraća toliko pažnju, da je bukvalno ugasila odbojkaški klub Smederevo muški, da uopšte ne obraća pažnju tak na odbojku, iako ima ogroman broj dece, 4 ženska kluba, 1 muški klub, da je uglavnom orijentacija na taj fudbal, kažem taj fudbal, jer on ne zaslužuje to što kakav tretman ima u svakom slučaju, čak i da zaslužuje, ostali zaslužuju mnogo više.
Pa dobro, lepo je to podeljeno, onako Mihajlovac, Smederevo, Proletar, Vranovo, to je sve ovako, onako interesantno, bi povolim.
Ne znam, meni je to...
Po YouTube-ovima je stalno.
Pa moram da kažem da je to u neznanju je kratka pamet, jedino to mogu da kažem, nemam šta drugo da kažem. Mislim, ne bih komentarisao, jer je to neozbiljno. Prvo, sav ženski sport je ugašen u Smederevu, sem te ženske odbojke, gde pojedinci iz lokalne samouprave govore da treba da ti klubovi odu amatere i šta ja znam, bukvalno da se ugase. Što je mnogo neozbiljno, pogotovo i što je protiv zakona o sportu, ali pojedinci mogu svašta na osnovu svoje volje ili neznanja.
Eto, imate li vi još volje za inostranstvo, imate li želje?
Pa ja uvek imam volje za radom, uvek sam motivisan i sve je moguće. Uvek smo u nekim razgovorima, kontaktima, sad, da li se dogovaramo, da li odgovara i tako dalje, ali uvek se nešto nađe.
26-25, makar se čeka snimak, ponovljeni snimak, da vidimo, ali sudija je pokazao da je lopta izašla van terena, da samo sad, da li je dotakla prste.
Da, kineskinje su tražile challenge. I sada njihov trener govori da je bio kontakt.
Da. Da smo već juče doživljavali sa našim dovikama. Da. Prekič. I evo dobro, tu ćemo onda polako privesti kraju, ukoliko je priznat poen za Kinu, onda ovo može da potre do naših drugih vesti. Do
pa, mislim da neće biti priznat, ovo je Italija servira, Italija servira. Ali mi moramo da kažemo da je ovo veliki uspeh naše reprezentacije, ako vežemo sva ova takmičenja koja su imali i ovaj turnir i ove kvalifikacije za svetsko prvenstvo i ovaj čitav Grand Prix, s obzirom na ogroman broj utakmica i na vrlo malo poraza, ovo je treća utakmica koju smo izgubili u čitavom Grand Prixu, i da sama kvalifikacija na Final Six je veliki uspeh, a kvalifikacija, ako vidimo da su kući otišli Amerikanke koje su aktualni svjetski šampioni i Holandžanke koje su stvarno skoro egal ekipe sa svim najboljim ekipama, koje su izgubile dve utakmice 3-2, mi ne možemo da ne budemo zadovoljni, bez obzira na da li ćemo i sutra osvojiti treće ili četvrto mesto.
Hajde saopštite vi sutra.
evo, vidjeli smo sa dve greške, Kina je izgubila utakmicu i Italijanke su se ušle su u finale, što je jedan ogroman neočekivan uspeh, ali su verovale u sebe, naročito posle jučerašnjeg poraza, da se ovako izdignu, ali vidimo da je i Kina danas odigrala dosta ovako konfuzno, što je sigurno doprinelo, jer je ona stresna utakmica protiv Holandije, ne može dva puta se ponovi, je stvarno toliko sreća.
Ali evo lepote od bojkaškog sporta, gledamo nas petoro i u dva dela ovog sudija i svi smo zanemeli, od momentu pratimo šta se dešava, je li out, nije out, da li u terenu, nije u terenu. Dakle, definitivno sutra u 9 igramo protiv Kine za treće mjesto.
Što je divna stvar, i ja sam, meni je više stalo da igramo protiv Kine još jednu utakmicu, jer mislim da je to veći dobitak, čak mnogo je važno za nas, za našu opstaciju, da odigra protiv Kine, jer ipak Kina ima taj individualni kvalitet najveći. Mislim da ćemo sutra da se izdignemo, da odigramo dobru utakmicu bez obzira na rezultat, važno je da odigramo dobru utakmicu i mi moramo da budemo zadovoljni sa tim plasmanom u polufinale i bilo kojim mestom. To stvarno vidimo i danas da su to vrlo male nijanse u ovim polufinalima.
I hajmo još o finalu, koji će se također igrati sutra u 14 časova po našem vremenu.
Pa to je pomalo neočekivano finala, eto vidite kako se desilo posle utakmice Italije sa našom reprezentacijom i srećnog, više nego srećnog ulaska Brazila u polufinali, ali to je sport i još jednom dokaz koliko su to male razlike između reprezentacija, čak i ove dve koje su otišle, to su približno sve skoro iste reprezentacije i sve mogu da igraju finale i sve su mogle da odu da, kući da. Posle prvog kruga.
I to je jedna od tih draži o kojima pričam.
Jeste.
Zahvaljujem gospodine Stetković što ste došli iz Smedereva i podelili se nama vreme i vaše observacije u vezi ovog finalnog turnira, to ste radili i ovih dana. Sve vam najljepše želim na privatnom polju i naravno na profesionalnom planu i u zdravlju, da se vidimo.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo i pozdravljam vaše gledalce. I svi slušamo vaš program, je tako?
Pa najljepše. Pozdrav Smederevu. I can smell the
Ja sam Aleksandar Karakašević, a vi slušate jednu od mojih omiljenih emisija Vreme sporta i razonode.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Hajdu kolo. Aleksandar Vučković. Prvi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ja sam Milica Gardašević, evropska juniorska prvakinja u skoku u dalj. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Leto je, vrelo je, preživljavamo nekako i uvek je fino kada uspemo da se rasladimo uz glas nekoga od sportista koji su ostavili traga i koji uvek lepo čuti na programu Radio Beograda. Jedan od njih je košarkaš Danilo Anđušić, koji se u Beogradu pod okriljem porodice i stručnjaka sprema za mnogo značajniju ulogu u ruskom timu, tako bar kažu predstavnici medija u koje evo i sami spadamo. Danilo, pozdravljam te od srca, dobar dan ti želim.
Dobar dan, hvala na lepim rečima.
Uvek je lepo u Beogradu, u domu svome, uz porodicu, to daje onako dodatno energiju, stimulans i puni baterije.
Naravno, to je najlepša stvar. Kada se završi sezona, da se okupim sa porodicom i sa prijateljima, jer tako skupljam energiju za sledeću sezonu. I to je ono što mi je potrebno svih ovih meseci. To je ono što mi je najpotrebnije svih ovih meseci u inostranstvu, tako da uvek je lepo osjećaj i trudim se da što više vremena kada sam na odmoru provodim sa pivanjem.
No, nema ni odmora dok traje obnova, pa opet mora čovjek da radi i to dva puta dnevno kada je član velikog kluba kakav je Unix iz Kazanja.
Da, pa nije. Imao sam mali odmor odmah po završetku sezone, međutim, nema mesta za neko preveliko opuštanje. Odavno sam već krenuo da radim i da se spremam individualno za sezonu. Klub ima velike ambicije u sledećoj sezoni i svako, naravno, od nas profesionalaca. Zato smo i profesionalci, moramo dođemo spremni na pripreme, spremni za novu sezonu, tako da sam već u ozbiljnom radu već neko duže vreme.
Znaš da sam primetio kod fudbalera Crvene zvezde, kad dođe protivnička ekipa i kogod da gol Crvenoj zvezdi, Zvezda ga odmah kupi za narednu sezonu. Tako je bilo i kod tebe, ti si dao 40 poena u Niksu.
Da, tako je ispalo na kraju. To je stvarno bila moja jedna od najboljih utakmica, možda najbolja utakmica u profesionalnoj karijeri. I verujem da je to bio neki znak za njih da krenu da me prate, međutim i posle toga sam imao stvarno jedan dobar period i taj deo sezone sam stvarno igrao dobro i oni su me verovatno pratili i iskoristili su priliku da u toj trci da pobede i da me potpišu na vreme.
Pored ostalog, pred vama i dve jake lige, odnosno kupa.
Jeste, da, pred nama su dve ozbiljne lige gde svi timovi putuju na najviši plasman. nije lako za igranje, ali to je ono što je i najbolja stvar, da se takmičiš protiv najboljih i da se trudi da ostvari što bolji rezultat.
Unik će se ove sezone takmičiti u Eurokupu u grupi sa Daruša Fakom, CD-Vitom, PSG-om, Torinom i Andorom. Dobro, sad pretpostavljam da Andora neće baš biti neki tvrdorak, ali ovo ostalo nije baš naivno.
Pa generalno sve ekipe su odlične, čak i Andora ima dobar tim i prošle sezone je napravila odličan uspeh u NDS-a ligi. Neće biti ni malo lako, ali s obzirom da Unik svake godine u bilo kom takmičenju puca na najviše domete, tako i ove godine, jer Eurokup je jedna od ulaznica u Euroligu, tako da sigurno ćemo ići na to da osvojimo Eurokup i da se ponovo plasiramo u Euroligu.
Gledali smo u par navrata i na malim ekranima i u novinama slike gde igraš basket sa Ivanom, svojom lepšom polovinom. Kako ti stojiš sa malokalibarskim oružjem i pištoljem?
Nisam loš, bar tako Ivana kaže. Dosta sam puta probao i stvarno nisam verovao da je toliko težak sport dok nisam probao, međutim kada sam se pokušao u tome nije baš bilo naivno, tako da mada kaže Ivana da sam talentovan.
Pa kućeš bolji kompliment.
Da.
Efikasan i obitačan i na košarkaškom parketu Danilo Anđešić, koji je bio naš sagovornik na programu Radio Beograda 1. Sve ti najlepše želim, Danilo.
Hvala puno i ja vam.
Dan grozno vruć, za avgustni tuš sad nije ključ. Rom, ko stari pas, ja u frižideru tražim spas. Da si Marilyn Monroe,
yes,
ne bi mi prijala sad. Na 35 stepeni hoću hlad. Ma da si Brigitte Bardot,
oui,
ne bih te zvao sad. Na 35 stepeni želim hlad. Ja ključam već, aj ti mi sve više ličiš na vrelu peć. Šta li sad rade Eskimi svi? Tvoje bi čare imale draž da smo pingvini mi. Da si me primoro, ne bi mi prijala sad. Na 35 stepeni hoću hlad. Ma da si Brigitte Bardot, ne bih te zvao sad. Na 35 stepeni želim hlad.
Zoran Pridin, vi pa poslušate oddajo Čas športa in zabave.
Seveda, kako li je po ovoj vrućini onima koji se vole? Ostaje samo da nagađemo. 16 časova i 22 minuta ispratili smo, dakle, polufinala Grand Prix Final Six turnira u Nanjingu. Sutra u 9 časova naše devojke će se boriti za treće mesto sa selekcijom Kine, dok će u finalu od 14, opet po našem vremenu, igrati Brazil i Italija. Juče je odigrana jedna utakmica Superlige u fudbalu u Kruševcu, pobeda gostiju Napredak Radnik 1-2. Danas od 18 časova, kako li će igrati po ovom suncu ljudi u Zemunu, Zemunu, stvarno ne znam, i neka im je Bog u pomoći. Zemun, Radnički Niš. Od 20 časova u Ivanjici Javor Mačva, u Lučanima Mladost Rad, u Novom Sadu Vojvodina Bačka. E, ovo ima na krovu već Nijerđe, voždovac Borac, to je ono, lakše se diše, onako, na visini. Sutra se sastaju Spartak Partizan i Crvena zvezda Čukarički. Možda niste čuli, mlada košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva, u pitanju su momci do 18 godina, jer je čak sa 32 poena razlike savladala Bosnu i Hercegovinu. Polufinale večera sa Litvanijom, koja je bila bolje od Italije, 73-67, igre se od 20 časova i 15 minuta. Bavit ćemo se malo i kulturom, ali danas mnogo više nekim dešavanjima kojih ima mnogo, mnogo širom Srbije, ali ajde da krenemo dve lepe izložbe. Drugačiji duh portreta, naziv izložbe u galeriji Blok na Novom Beogradu, koja traje do 9. augusta. Autor radova, akademska umetnica i članica ULUS-a Tara Rodić.
Moja izložba keramike će se održati u galeriji Stara Kapetanija od 2. do 20. augusta u ulici Keju Oslobođenja 8. Diplomirani sam keramičar, diplomirala sam 2015. i trenutno sam na Erasmus student u Bratislavi i završavam studije mastera na keramici na Fakultetu primjenih umetnosti. Na ovoj izložbi možete vidjeti kombinaciju keramike i stakla, abstraktne forme podsjećaju na živa organizma i kontrasti boja su jaki.
Izložba keramike pod nazivom Tok misli u toku i umetničkoj galeriji Stara Kapetanija, autor Nataša Bojanić.
Ovo je moja prva samostalna izložba koja će se održati u galeriji Stara Kapetanija u Zemunu od 2. do 20. augusta. Otvaranje izložbe je u 8 časova. Izložba je pod nazivom Tok misli. Skulpture koje će biti na izložbi su kombinacija keramike i stakla. Forme i oblici su apstraktni, kontrasti ih boja i oni sačinjavaju kolonu misli, podsjećaju na živ organizam. I ovom prilikom pozdravljam sve slušalce i pozivam vas da prisustvujete na mojoj prvoj samostalnoj izložbi od 2. do 20. augusta.
Ja sam Darko Savić, triatlonac, volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Karikaturista Tošo Borković nastavlja svoj gotovo nestvarni niz. Osvojio je još jednu nagradu ovoga puta u Turskoj.
Srdačan pozdrav slušalcima radio emisije Vreme sporta i razonoda. Ovim putem se zahvaljujem kolegama sa radija. Prostor koji mi redovno stupaju kad imam nešto kažem i da se pohvalim kad je pitanje karikatura i takmičenje u svijetu koji se održava u raznim gradovima i sa raznim temama. Ovaj put ću podijeliti samo jednu prijatnu vest, naravno za mene. Zadio sam na 37. međunarodnom konkursu karikature koji se održava u Ankari nastavni hođa. I u konkurenciji od 1652 karikature Morad je dobio nagradu od Ministarstva kulture i turizma Turske. Naravno da je veoma, veoma teško uzeti bilo kakvu nagradu. Ja sam presrećen, a naravno još ovim putem se iskreno zahvaljujem za pažnju i praćenje ovog posla sa kolega sa radija. Mnogo vam hvala i srdačan pozdrav.
Hvala i Toši Borković. Nas rade kada su naše kolege uspešne, bilo u kom segmentu našeg zanata je reč, i mnogo sreće Toši Borkoviću, karikaturi se večernih novosti na svim takmičenjima koja slede. Još nešto interesantno, poznati pevač i glumac Zafir Hadžimanov, bez obzira što smo ga gledali na filmu i na daskama koje život znače i mnogo godina lepih slušali po raznim festivalima, pojavit će se i u jednoj roli u TV seriji na kojoj se intenzivno radi, Nemanjići, rađenje kraljevine. Zafir Hadžimanov.
Prvo što moram da kažem to da je to veoma prijatno iznenađenje za mene. Kada mi se gospodin Marinković Marko, reditelj TV serije Nemanjići, javio, rekao da ima jednu malu ali lepu ulogu, ja sam se veoma zaista obradovao. Naravno, prvo sam teo da pročitam u čemu je stvar i video sam da se radi o veoma bitnoj ulozi, da se radi o Nikejskom caru Teodoru Laskariadisu, kako se zove, tačno sad ne znam, ima dosta čudno prezime. U svakom slučaju, to je car koji je omogućio Savi Nemanjiću da obezbedi samostalnost Srpske crkve u vreme kada je Srpska crkva bila podređena Ohridskoj arhijepiskopiji. Dakle, to je bit, to je suština, da je taj gospodin Teodor Laskaris bio prijatelj Srbije, prijatelj kralja Stefana i prijatelj Save, kasnije Svetog Save, Raška Nemanjića, pomoglo je puno. To je takva jedna vrlo sažeta scena u kojoj dobar glumac može da pokaže sve što zna i ume, i ja mislim da sam to pokušao, a po tome kako su reagovali reditelj i moje kolege, i uspeo.
E, aj sad zdravi se da se slušam. Ovo je Vreme sporta i razonoda.
Evo mi pijem na pečalba, na pečalba od Budina. Se mače u novu godini, po belosvetski gradovi. Eba je živ doma festivna, to baba mi se oženil. Ko praša zar ne se najde, na cel svet moga. Toj veli. Mladerjen mnogu godini, to pesna i to veselba, pominao se mi gradovi. Majka mi dolgo čekala, no na kraj go dočekala. Ko praša v srne se najde, na cel svet moga pohada. I toj veli.
Sve slušalce Radio Beograda, emisije Vreme sporta i raznode. Ja sam Damir Šolman, nekadašnji košarkaš Jugoslavije i Jugoplastike.
Rekao smo mnogo lepih stvari širom Srbije. Kulturno-umetničko društvo Koponik iz Leposavića od 7. do 13. augusta domaćin je internacionalnog festivala sa gostima iz brojnih zemalja. Direktor Đorđe Lakušić.
Dobar dan svim slušalcima, veliki pozdrav sa najsevernijeg dela Kosova i Metohije iz Leposavića. Sa Kosova i Metohije, Leposavić će biti domaćin, pre svega kulturno-umetničko društvo, domaćin organizator jednom divnom festivalu, to je festival Tati zvezde, Srpske popularne zvezde, koji se održava u organizaciji IGF-a. Mi smo svesni i zadovoljni što imamo priliku da ugostimo 9 zemalja sveta, što smo zaista priredili program da će obići ceo prostor Kosova i Metohije, znači od 8. augusta krećemo mi kao domaćini, pričemo se kroz jednu reviju narodne noše, zatim ćemo 9. augusta imati otvaranje festivala i tako 10. ćemo imati program posvećen dodeli Oskar, u ove godine opet će dobiti Italija, Grčka, Španija, Izrael, Srbija i Kipar. Planiramo da obiđemo Marate Visoki Dečane i Pešni Patrijaši uz jedan mali program u portama od naših svetih manastira i uz jedan briefing da ljude upoznamo o važnosti i značaju manastira za svetko biće na prostoru Kosova i Metohije. Zatim imamo 12. august u Banjsku, manastir Banjska i koncept spomenika kneza Lazara Kosovske Mitrovice i završni koncept u Leposaviću.
14. internacionalni art kamp održava se u Kosjeriću. 30 stvaralaca sa svih strana sveta, od Meksika do Japana, u prirodnim lepotama kraj reke Skrapeš pokazuje svoj umetnički talenat. Više detalja od Tijane Zlatanović.
27. jula otpočeo je 14. internacionalni art kamp u Kosjeriću, koji se svake godine tradicionalno organizuje na ovom prostoru. Trajaće do 11. oktobra i ove godine kamp će se organizovati pod sloganom EHO, gde će mladi kamperi koji dolaze iz različitih zemalja imati priliku da svoje ideje i vrednosti prezentuju na autentičan način koji je karakterističan za njih, a koji će ujedno ovde biti prezentovan u jednu jedinstvenu cjelinu. Kosjerci će ove godine imati priliku da ugoste preko 30 stanovnika koji dolaze sa evropskog, američkog i azijskog kontinenta. U okviru ovog kampa imaćemo 3 radionice, jedna je muzička radionica. U okviru muzičke radionice mladi kamperi, odnosno stranci, radit će tako što će imati priliku da prezentuju muzičke sadržaje. U okviru teatarske radionice mladi ljudi će prezentovati jednu predstavu i imamo radionicu grafita i murala, gde zapravo mladi ljudi oslikavaju svoje ideje na zidu. U okviru ove 3 radionice takođe stanovnicima Kosjerića imaćemo priliku i da organizujemo internacionalno veče, gde će mladi umetnici pripremati jedan kulturni program gde će prezentovati svoju zemlju, a ujedno će i spremati jela koja su autentična za njihove zemlje, tako da ćemo imati jednu vrstu druženja sa lokalnim stanovništvom i kroz taj vid interakcije ostvarivaćemo i socijalnu koheziju, a ujedno Kosjerić će postati mesto većeg diverziteta s obzirom da je ovo sredina gde kultura baš i nije jača strana, te shodno tome u okviru ove 2 sedmice kulturni program će biti mnogo bogatiji.
16:36, kako smo najavljivali kroz naše redovne informativne emisije, na Dorćulu u bazenu sportskog centra Milan Gale Muškatirović danas je počelo svetsko prvenstvo za juniore. U pitanju su igrači rođeni 1997. i mlađi. Za trofej najbolje selekcije na svetu boriće se 20 reprezentacija podeljenih u 4 grupe, ukupno 72 meča. Srbija igra svoj prvi susret od 18:10 protiv Argentine. Sa nama je direktor šampionata putem telefona Darko Udovičić. Darko, pozdravljam vas od srca, želim dobar dan.
Dobar dan i vašim slušalcima.
Prvi meč odigran već danas, Grčka Porto Riku u 9:00, manje nas zanima rezultata, mnogo više kako je počelo, jesu li svi stigli i da li je sve pod kontrolom onako kako ste zamislili?
Pa jesu, sada je sve pod kontrolom, osim stvarno vremena koje je stvarno ovako deluje pakleno na bazenu, eto to je ovako, sve ono i ostalo deluje i jeste onako kako smo planirali, kako smo očekivali, da sada je sve kako treba i nadam se će tako biti i kasno.
Vi lično i ljudi iz ovog sporta nebrojeno puta ste se dokazali kada su u pitanju seniorske konkurencije i upravo ovi mladi. Nekako kada se pomene Beograd, gotovo da nema problema da dobijemo domaćinstvo.
Pa jeste, vaterpolo savez Srbije sa rezultatima koje ima nacionalne selekcije i sa rezultatima u organizaciji vrhunskih međunarodnih takmičenja je pravi partner i Fini Eleni i puno smo dobili takmičenje u prošlosti i nadamo se da tako biti u budućnosti.
Evo i prilike da vidimo neke naše nove momke, ali nismo jedini. Biće tu mnogo selektora iz onih zemalja koje su učestvovali na prvenstvu u Budimpešti, jer pričamo zapravo o budućnosti, o momcima koje ćemo gledati 2020. na olimpijskim igrama.
Jeste, kao što sami rekli, postoji svaka rezultatina kućine igrača koji su ili već igrali za seniorske timove ili su na pragu seniorskih tima, sigurno da budućnost vaterpola je na ovom takmičenju prisutna i da će većina ovih momaka sigurno igrati, ako ne 2020. godine u Tokiju, onda sigurno 2024. na nekoj drugoj olimpijadi.
I možda nije na odmet da kažemo da je cena ulazice 200 dinara, da jedna ulazica važi za 4 prepodnevna ili popodnevna meča. To je vrlo bitno, rekao ste i pomenuli ste ove teške vremenske uslove, ali evo bar ljudi da znaju, da ne dolaze džabe, mogu da gledaju po 4 meča.
Pa jeste, eto, ja poznam se ljubitelje vaterpola, ljubitelje sporta i sve Beograđane koji vole da vaterpola i vole da prisutuju vrhunskim sportskim događajima, da dođu na bazen Milan Gale Muškatirović i po vremenu daju podršku našoj reprezentaciji. Naša reprezentacija u preliminarnom delu takmičenja uvijek igra u 18 časova, 8 dana su 18 i 10 časova zbog otvaranja, koje samo će biti kratko od 10 minuta pre naše utakmice između Srbije i Argentine.
Jedna lepa reprezentativna ekipa koja učestvuje, ali i selektor Vladimir Vujasinović, pa onda sruši štab gde je i Živko Gocić i mnogo poznatih imena i na klupi. Realno, šta očekujemo od naših momaka?
Pa da, neskromno, stvarno očekujemo da se umešaju za najviše plasman, kao i sve naše najveće selekcije, jer kad kažemo Srbija, znamo da, je vaterpolo sport nacionalni sport broj 1 i sigurno da očekujemo što bolji sportski rezultat. Sigurno da su momci spremni i zajedno sa štabom da očekuju da počinju njihov nastup i sigurno da u preliminarnom delu nemamo ozbiljnije konkurenta, a vidjet ćemo dalje u eliminacijama kako će to ići.
I možda mi je nezanimljivo na kraju ovog razgovora, gospodin Udovičić, da kažemo da smo se kandidovali za domaćinstvo svjetskog prvenstva za devojke sljedeće godine.
Jeste, to je nešto što je projekat Vaterpolo saveza Srbije zajedno sa Olimpijskim komitetom Srbije i Ministarstvom omladine i sporta, da smo posljednje 2-3 godine počeli aktivno i po jednom specijalnom programu da razvijamo ženski vaterpolo. Nadamo se da ćemo u budućnosti imati ne ovako rezultate možda, ali da ćemo napraviti jednu ozbiljnu selekciju i ovo su šansa domaćinstvo takmičenje da oni budu sigurni učesnici je ono što težimo da bi omogućili njima da u narednim godinama budu učesnici velikih seniorskih takmičenja. Mi se nadamo da će sve to biti u cilju organizacije, to je njihovog odlaska za Barcelonu 2018. godine na Evropsko prvenstvo.
Zahvaljujem Darko, neka za srećom pratimo vas da bome svih narednih dana.
Hvala vama i pozdrav svima vašim slušalcima.
Direktor šampionata, odnosno svjetskog prvenstva za juniore Darko Udovičić govorio za emisiju Vreme sporta i razrade.
Uno, dvije, tre, kvartro. Ja sam Zuzi Zul i u Sarajevu rado slušam Vreme sporta i razrade.
E, Dani Bate Stojković je pred nama u Vrnjačkoj banji, u kojoj se uvek u ovo doba preko leta nešto lepo dešava. Ne znate da li je lepše kada onako pada onaj divni sneg u banji, u Vrnjcima pa šetate kraj reke, ili u februaru kada stavljate, zaključavate svoje katančićane ljubavne, pa posle kad raskinete onda tražite gde onaj moj da ga otključam, da ga bacim i tako. Ali no, šta ćete, sve to život, sve to ljubav. Dakle, Dani Bate Stojković u Vrnjačkoj banji, direktor manifestacije Nikola Džamić.
Evo i ove godine, posle put za redom održavamo Dane Bate Stojkovića u čast velikog glumca i velikog prijatelja Vrnjačke banje i bit će dosta dobrog programa kao i svake godine. Otvorit će 10. uveče na amfiteatru koji nosi ime Danila Bate Stojković, otvorit će naša čuvena glumica Svetlana Ceca Bojković. Nakon toga imamo gostujuće pozorište iz Kruševca, takođe grada koji je rastanik vrhunskih glumaca i oni će se predstaviti predstavom Buzdovan. Sutra dan 11. glumci sa Akademije Sinergija će izvesti predstavu Ko to tamo peva, premijernu predstavu. Nakon toga Kiri Janja u amaterskom izvođenju Vrnjačke Banje i mladi glumaca iz našeg grada. A onda 12. u 21 čas takođe imamo pozivšu predstavu Kafana Balkan, Marko Nikolić i ostale njegove kolege. U čast velikog čoveka koji je volio i dolazi u Vrnjačku Banju, mi se inače bavimo Batom Stojkovićom, ne kao Bajtokovićom, prostite, ne kao glumce vrhunske, nego se bavimo kao banjskim gostom na taj način i organizujemo tu manifestaciju, sve ovo je nešto prateće, a ono što će obeležiti ta tri dana je jedna lepa batina kafana koja je smeštena u Cicino Sokače, gde vam rado dolazio, volao neka posebna jela, pić, tako će tri dana banjski gosti, praktički banjčani, moći da konzumiri ono što je naš prošljeni glumac volao da konzumira, boraveći u Vrnjačkoj Banji u svojim omiljenim restoranima. Ono što je takođe vezano za ovu manifestaciju, rekao bi da je već sada pri kraju izgradnja i mosta preko Vrnjačke reke, u saglasnost opštine Vrnjačka Banja, dobili smo tu mogućnost da napravimo jedan glumački most koji će nositi ime, nositi ime ko to tamo peva, praktično posvećen najboljem srpskom filmu, ja mislim 20. veka. Most nije namenjen samo glumcima, naravno most je namenjen svim starocima je namenjen taj most, pre od scenografa, od glumaca, od reditelja, od pisaca, scenarista, odnosno gospodina Dušana Kovačića, znači najpoznatije dramskog pisa, svakako. Tako da, to će biti u principu još jedna možda manifestacija, a ono posebno što bih htio da istaknem je da će se negde 10. septembra otkriti bista, odnosno statua Dragana Nikolića, koju je finansirala, idejno rešila, tako što Specijalna bolnica Merkur sa svojim rukovodstvom, tako da ćemo imati i Gagu Nikolića praktično negde između kupatila i Rimskog izvora. Sve skupa pozivamo naše drage prijatelje, ljubitelje pre svega sedme umetnosti da dođu posjetiti Vrnjačku Banju i vide nešto novo.
U prošloj emisiji čuli smo da je otvoren Jadranki kutak u domu radio televizije Republike Srpske. Sada ćemo 7 dana kasnije čuti veliku prijateljicu nezaboravne Jadranke Stojaković, soliskinju i urednicu u ovoj kući u Banja Luci. Najprej nju, a potom i pesmu koju je kreirala Jadranka, a otpevala Maja Tatić, koja će govoriti za naš program. Mnogo je lepa pesma, prelepa. Preporučujemo vam je od srca. Zaista ima onaj Jadrankin autorski pečat i Maja je donela to na svoj način, jer rekoh neslučajno su bile divne prijateljice i umele su da se osete, bile su na istim talasnim dužinama. Pesma je Sve poruke tvoje, ali najpre da čujemo šta o toj saradnji i ovoj pesmi kaže jedna vrsta pevačica, inače svoje vremeno branila i boje Bosne i Hercegovine na Eurosongu, Maja Tatić.
Evo, drago mi je da se ponovo čujemo i drago mi je što mogu da pričam o pjesmi, o singlu koji se zove Sve poruke tvoje. U mojoj karijeri vrlo važno, jer nakon skoro 8 godina sam izdala novu pjesmu. Imala sam eto tu priliku da se družim sa autorkom pjesme Jadrankom Stojaković, koja je umeđu vremenu postala moja prijateljica i eto jednostavno život nas je spojio i bila sam uz nju evo zadnjih 5-6 godina, bila sam kolegica u muzičkoj produkciji i 2012. godine je eto odlučila da mi pokloni jednu pjesmu koju je već bila napisala, onda je shvatila da je u stvari pjesma za mene i počela smo da radimo na tome ko bi mogao da radi aranžman. I drago mi da sam došli ponovo do jedne sjajne ekipe, a to je Mahir Sarhođić i Maja Sar, suprug od naše poznate pjevačice Maje Sar, koji su naši prijatelji, koji je zaista uzeo onako od srca da uradi aranžman i dobri, jako dobri muzičari su svirali na pjesmi, tako da je prošle godine u decembru snimljen i spot, ali evo čekali smo što se kaže pravu priliku i pjesma je protkana jako velikim emocijama, a naročito spot od ljudi koji imaju priliku da pogleda na YouTube-u gdje su prikazane Jadrankine grafike koje se protežu kroz pjesmu i evo drago mi je da će se čuti i na Radiju Beograd Sve poruke tvoje i vjerujem da će sigurno naći svoju publiku.
Na kraju podsjeća na tvoj osjećam da želiš biti samo moj. Odavno umorna od istočne kiše, moja duša želi tugu da izbriše. Da li te još volim, ti ne pitaš više. Još uvijek se nadam, na licu te piše. Ne odlazi, moli te. Moja te ljubav neće voljeti. Odvedi me bilo gdje. Niko te ne
ključna stvar koju treba slušati uvek je Vreme sporta i razonode. Đura Mornar.
Čuli ste Bubijada danas u Šapcu. Joj, taj auto se stvarno voli, onako, bez obzira da li je proizveden u Nemačkoj, pa čekaj, oni brazilski, nešto dosta brazilske proizvodnje nisu bili rđevi, ali Buba je Buba, ko se veže za nju, celog života je nosi u srcu. Čujemo što kaže direktor manifestacije Bubijada u Šapcu, Srđan Mitrašinović.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Juče je otvaranjem tradicionalnog kampa u 15 časova otpočela 17. Bubijada skup u Šapcu, a u večernjim satima smo uživali prijatnu starogradsku muziku. Danas je upravo završen tradicionalni defile, više od 100 gostiju i učesnika koji su ove godine uzeli učešće u Bubijadi, a upravo je u toku i izložba vozila učesnika. Večeras planiramo druženje uz rock band Midgard, dok sam kraj manifestacije je sutra kada
je zvanično zatvaranje kampa i zatvaranje samog bubijade skupa. Pored današnje bubijade u našem gradu počinje još jedna značajna manifestacija, 48. plivački maraton Jarak Šabac, koji će večeras tradicionalnim takmičenjem za najbolji riblji kotlić početi, a sutra u 11 časova iz sela Jarka tradicionalno krenuće 15 plivača i 6 država da pliva put dug 19 km put Šabca, gde također planiramo, odnosno organizujemo zanimljiv propratni program gde ćemo imati državno takmičenje u rvanju, streličarstvu, odbojci na pesku, trke kajaka i brojne druge zanimljive sadržaje.
Šta da kažem? Ja sam Divna Ljubojević i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Zašto? Pa zato što osim sporta, za koji bi se očekivalo da jedino promoviše, promoviše i kulturu. Slušajte.
U Bačkom Petrovcu aktuelne su slovačke narodne svečanosti. Direktor manifestacije Jan Pavliš.
Dobar dan. Juče u Bačkom Petrovcu su počeli slovačke narodne svečanosti koje se tradicionalno održavaju prvog vikenda u augustu i najveća su kulturna i narodna manifestacija slovačke zajednice u Srbiji još od 1919. godine. Takođe uveče je bio doček gostiju, takođe kod predsjednika opštine. U 19 časova je bilo svečano otvaranje slovačkih narodnih svečanosti u Slovačkom vojvođanskom pozorištu i uveče je bio koncert slovačkih rock grupa. Što se tiče današnjeg dana, ujutru je fudbalski turnir mlađih pionira, u 13 časova svečano otvaranje vašara umetnosti. Danas imamo razne prezentacije knjiga, izložba. Uveče imamo kulturno-umetnički program na igralištima osnovne škole Jan Čajak u Bačkom Petrovcu. A što se tiče sutrašnjeg dana, u nedelju je uglavnom sve podređeno sportu, tako već ujutru u 7 časova počinje takmičenje sportskih ribolovaca na kanalu Dunav-Tisa-Dunav, u 9 časova je takmičenje stolnotenisera u osnovnoj školi Jan Čajak, takođe u 9 časova je takmičenje lovaca u lovačkom domu, posle podne imamo fudbalske utakmice veterana, pa fudbalsku utakmicu seniora. U 18 časova je takođe i biciklizam za decu, imaćemo malu trku i onda uveče se ova manifestacija završava takođe kulturno-umetničkim programom na igralištima osnovne škole Jan Čajak i pozorišnom predstavom u Slovačkom vojvođanskom pozorištu.
Naravno, da će narednu sedmicu beležiti džez teatar festival Nišvil, govori direktor manifestacije Ivan Blagojević.
Što se tiče glavnog programa, to je 130 koncerata, 700 izvođača i 12 bina, naravno govorim i o pratećim programima, a ovaj naš dupli main stage imaće ove godine obeležavanje 100 godina rođenja Ele Fitzgerald i doći će naravno 5. osinjena zvanična svetska promoterka, bit će tu i Bicara Veletalica, dodelom nagrade za životno delo, treba pomenuti Mike Sterna, Tony Momrela kao najbolji solo album Britanije za prošlu godinu, Al Fostera, Majsovog omiljenog bubnjara, Alfa Blondi prvi put u jugoistočnoj Evropi i najveću živu legendu posle Boba Marleya, Toma Harela, Candy Dalper i tako reći domaće Vasilo Hadžimanova, Del Arno Band, Darka Rundeka, Ramba Modeusa i još puno big bendova, omaž Frank Zappi će raditi jedan bend, ovaj drugi iz Tbilisija, neku drugu priču. Autentičnost je i formiranje prvi put Nišvil big benda koji će raditi tango jazz prodržaj sa četvoricom profesora iz Argentine za otvaranje. Nišvil će otvoriti, Nišvil je zatvoriti, a uz to kažem na open stage-u, youth stage-u, ovom air stage dešavat će se puno tog pratećeg programa i sve ćemo to završiti od ponoći do 5 ujutro na Midnight Jazz Dance, gdje dolazi jedna elitna reprezentacija DJ-eva iz oblasti punk solo swinga.
U Beogradu je premašen očekivani maksimum temperature za Beograd. U svetu nemilosrdni talas vrućine nazvan Lucifer, koji ove nedelje zahvatio delove Evrope i ceo Balkan, uzrokovao je najmanje 2 smrtna slučaja. Vodite računa i čuvajte se, poštovani slušalci. Ovo je emisija Vreme sporta i razonode.
tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Podom obeležavanja dana sećanja na stradanje i progon Srba u Oluji, u Srbiji su se u podne oglasile sirene i zvona u hramovima Srpske pravoslavne crkve. Pomen žrtvama Oluje služen je u crkvi Svetog Marka u Beogradu, u prisustvu brojnih Srba izbeglih iz Hrvatske, ali i mladih koji su rođeni u izbeglištvu. Pomen je služio vikar patrijarh Irineja vladika Arsenije sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve. Poručio je da su svim narodima na Balkanu, natopljenom krvlju nevinih žrtava, preko potrebni mir, tolerancija i međusobno poštovanje. Povodom godišnjice Oluje, Srpsko narodno vijeće iz Zagreba izrazilo je žaljenje zbog svih žrtava i svih onih koji su u ratnim razaranjima ostali bez svojih bližnjih, prijatelja i domova, ali zato što rat nije završen tom operacijom. Navodi se da je njihova dužnost sećanje na zločine počinje u ratu nad čovekom, bilo kojim, insistiranje na tome da sve žrtve imaju pravo na spomen. Hrvatska godišnjica Oluje slavi kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Centralna svečanost održana je u Kninu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je izjavila da ne vidi razlog zašto se neko ne bi poklonio srpskim žrtvama i poručila da veruju zajedničku budućnost svih građana. Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovio je u svečanom govoru na Kninskoj tvrđavi da je Oluja bila veličanstvena i da je oslobađanjem Bihaća sprečena još jedna Srebrenica. Prema neformalnim informacijama, Brisel smatra da Hrvatska krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju merama na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije i da su to diskriminatorske mere uperene protiv svih zemalja u regionu, izjavio je ministar Ljajić. U cijeloj Srbiji temperature su oko 40 stepeni. U proteklom satu najtoplije je bilo u Nišu, gdje je izmeren 41 stepen. Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut objavio je preporuke za ponašanje tokom ekstremno toplih dana. Savjetuje se da se noćni vazduh iskoristi da se prostorije rasklade i izbjegava boravak napolju u toku najtoplijeg dela dana. Beogradski vodovod saopštava da će inspekcijske službe pojačati nadzor nad nenamenskom potrošnjom vode i, ukoliko je neophodno, primjenjivati kaznene mere prema neodgovornim pojedincima. Talas vrućine koje je zahvatio delove Europe, izazivajući danima rekordno visoke temperature, odneo je najmanje dva života i naveo vlasti više zemalja da izdaju upozorenje. Izveštava američka agencija Associated Press, koja ocenjuje da nije ni čudo što je ovaj toplotni talas nazvan Lucifer. Agencija navodi da je ekstremna vrućina u Italiji, delovima Francuske i Španije, kao i na Balkanu, izazvala na desetine šumskih požara, oštetila useve, povećala potrošnju struje i vode. Vlasti u nekim područjima izdale su ograničenja u saobraćaju i zabranila rad na otvorenom, jer su temperature dostigle 40 stepeni. U centru venecuelanske prestonice Karakasa oko 30 pripadnika nacionalne garde opkolilo je kancelariju državne tužiteljke Luise Ortege. Svjetske agencije navode da bi akcija gardista mogla da bude uvod u smenu te nekada odane saradnice predsjednika Venecuele Nicolasa Madura, koja je u aprilu podržala antivladine proteste. Njenu smenu bi mogla da izglasa novoizabrana ustavotvorna skupština. U Beogradu počinje svjetsko juniorsko prvenstvo u vaterpolu. Srbija u prvoj utakmici igra protiv Argentine. Prenos svečanog otvaranja i tog meča je od 17:45 na drugom programu naše televizije. Odbojkašice Srbije nisu uspjele da se plasiraju u finale Grand Prix-a u Nanjingu, pošto su sa 3-1 izgubile od Brazila. Srbija će u borbi za treće mjesto sutra od 9:00 igrati protiv domaćina Kine, koja je u drugom polufinalu poražena od Italije. I vrijeme sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 26, najviše od 37 do 42 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nebojša Nikolić, spiker Miroslav Vujčić.
Dok se rađa osvit bele zore. Ja stojim na obali i posmatram more. Pijanstvo neko ludo obuze mene, gledajući sunce i dugačke sene. Galebovi lete iznad mora plava, ja gledam sav srećan kućinu gde spava. Volim ga ja ludo i idem u sada. More je duboko, pada. A vetar nad more sad poče da duva, želeći da mladi taj život sačuva. No uzalud beše more ga već uze, crveno kao majske ruže. Oh.
majske ruže.
My name is Zourana, Pavić Zourana. Vi slušate Vreme sporta i razonode. Slušate. Ne možete da živite bez Vremena sporta i razonode. Ljubi vas, Zourana.
Lepo, kaže žena, vala je tako. 17 časova i 10 minuta, pomenuli smo Kosjerić i ono što se tamo dešava, 14 interacility art kamp pored reke Skrapeža, u Kosjeriću i naš Milijan Stojanić, koji je tu, da bome, kao i svake subote u ovom terminu na vezi. Dobar dan, dragi Milijane.
Dobar dan i puno pozdrava, zaista jedan predivan kamp koji traje godinama, susret mladih iz nekoliko zemalja, već su se čuli s organizatorima. I to je zaista jedna manifestacija koja je prihvaćena dosta dobro i daj Bože da traje što duže. Važno je da se mladi druže, okupljaju i neke inovacije koje oni ovde pokazuju jedni drugima, zaista ima šta da se vidi. Ali, 48. saborovanje u Levču, tačnije manastir Kalinić, ovde je danas okupio veliki broj kako vernika, tako i gostiju. Ova manifestacija traje od četvrtka i zaista je mnogo ljudi, svečano otvaranje je 18 časova. Mogu vam reći da je ovde ima šta da se vidi, ovde je veliki broj glumaca pristigao.
Ali ja, Milijane, ja odmah pomislim na najveći brk, pravo da vam kažem.
Tako, ima i brkajlija i to je najinteresantnije ovde. Brkovi se suču po ceo dan, kako oni kažu, mi to peglamo. Sutra je ocenjivanje, vidjet ćemo ko će biti najbrka. Ali pored brka ima zaista mnogo toga i dobrih jela.
Znači, u Pirotu peglane kobasice, a u Rekovcu peglani brkovi.
Tako je, Rekovčani su divni ljudi, potrudili se da ova manifestacija kod manastira zaista izgleda veličanstveno i šteta, ne samo šteta, nego i greh bi bio ne doći ovde.
Tako.
Ovde sam video mnogo jela, interesantno jelo letnje za ovaj period, odabrao sam ga, Leskovčani ga zovu Sataraš, a Sremci ga zovu Bećar Paprikaš. Jedno predivno letnje jedlo koje je oplemenjeno piletinom, ali najpre da kažemo Željko šta je potrebno, 1 kg paradajza, 2 glavice crnog luka, pola kilograma paprika, normalno sve to dobro treba oprati, 2 deci ulja i pola kilograma pilećeg belog mesa. Priprema se vrlo jednostavno, tako što se u jednu veću šerpu naste ulje, zagreje, crni luk i 2 čena belog luka, lepo se to isveče na rebarca, stavi da se malo proprži, paradajz se isveče što sitnije, paprika na kolutove, sve se to dimsta nekih 10-15 minuta, onda se sitno secka na kockice, doda piletina, krčka oko pola sata, začini se solju, biberom, peršunovim listom i dobijemo zaista jedno na ovoj vrelini izuzetno dobro jelo koje će sigurno prijati organizmu, a znamo i da i paprika i paradajz osvežavaju itekako, a piletina je lako meso, lako varljivo i mislim da je ovo pravi predlog za sutrašnji ručak, iako meteorolozi najavljaju da će se malo vreme promeniti, inače ovde temperatura u Kaliniću je negde oko 42-3 stepena i podnošljivo je ovde kraj reke i zaista je pravo uživanje i moja je briga da naše slušalce pravovremeno izvestimo o svim dešavanjima, o svim manifestacijama. Sledeće subote smo u Despotovcu na međunarodnom takmičenju kuvanja gulaša.
Evo, naša Ljilja Nukićić piše međunarodno kuvanje gulaša u Despotovcu naredne subote. Milijane, šta još da preporučimo ljudima? Vi uvek debome imate ove lepe recepte, posebno kada su ovakvi vremenski uslovi lagani. Šta je još korisno, šta je dobro za organizam da se jede ovih dana?
Organizam najpre je dobro što više voća, normalno dobro ga u ovom vremenu treba prati. 2-2,5 litra vode, limuna dosta, ali ako nema limuna, ima voća da u izobilju, nadam se, pa ima i na pijaci ko nema, mada je ova suša ubila sve, ali uglavnom što više voća, što više salata i umereno hladne vode, da ne kažem onu sa ledom koju piju, to je škodljivo, nije zdravo, znači temperatura vode ne sme biti mnogo hladna.
E, zato ćemo mi odmah iz ovoga da čujemo pesmu Pada je kišo keveti, kao naš Dodole, da malo nas popusti je vreme, jel tako?
Tako je, Željko, puno pozdrava vama i našim slušalcima i dođite sutra na saborovanje 48. u manastir Kalenić.
Zahvaljujem, evo da čujemo šta kaže po tom pitanju i član organizacijnog odbora ove manifestacije Nenad Filipović.
Pre svega želim dobar dan svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode. Turistička organizacija Bele Palanke 12. godinu u kontinuitetu organizuje gastroturističku manifestaciju Dani Banice, koja po broju takmičara, bit će ih negde oko 300, spada u jedan većih gastro manifestacija ne samo u našoj zemlji, nego i u Evropi. Ovu manifestaciju će ocenjivati stručni žiri iz Kulinarske federacije Srbije, Bugarske i Rumunije. Promoter manifestacije biće kao i svake godine Lepi Brka, autor i voditelj emisije Gastronomad. Pored samog takmičenja, manifestacija obilo i bogatim propratnim programom, jako, jako zanimljivim programom za decu i za mlade. Kao i svake godine, turistička organizacija Bele Palanke trudit će se da i ove godine organizuje pregršt nekih radionica za decu, pa ćemo tako imati radionicu u izradi banice za decu, kojom pokušavamo eto da kroz samu manifestaciju očuvamo te stare kulinarske recepte naših baka i da ih prenesemo na buduća pokolenja. A ove godine uvodimo još jednu novinu, imamo vrlo zanimljivu radionicu crtanja na brašnu. Večerni program, znači u petak prvog dana manifestacije 11. avgusta imat ćemo folklorne ansamble iz Srbije i Bugarske. U subotu uveče bit će koncert Zorice Brunsik, dok će u nedelju sve posetioce manifestacije zabavljati Dejan Petrović sa svojim big bandom.
Mislim da je krajnji rok da promene stvari tok, red bi bio da i nama krene. Pitao sam naučnike, čarovnjake i lekare da li imaju odgovor za mene. Vodio ih sve na piće, konsultovo Tarabiće, preturao razne knjige stare. Iako je bio smor, nisam našao odgovor što se ovdje dobre stvari kvare. Radio sam mnogo šta, penio sam se na CK i pevao pesmu protiv Valeri. I u žutim novinama čitao sam godinama da je reč o kletvi i o zaveri. Ako hoćeš zdravlje, sreću i da stvari dobro idu, kada dođe do ozbiljnog zapleta ti pozovi majka vidu.
Padaj kišo pjeve ti, padaj kišo pjeve ti, nek se zemlja natopi. Od sledeće godine, od sledeće godine, svi će biti bogati. Padaj kišo pjeve ti, padaj kišo pjeve ti, nek se zemlja natopi.
Bela kuća, kraj CZ-a, tamo majka Vida peva. Pitao sam njenog Stevu da zamolim nešto Kevu. Da zapeva, zamolije, da razbije čarolije. Majka Vida opusti glas i od svega spasi nas.
Opustala, ogledala, stakla svuda popadala, jake munje se vole. Doletale noćne ptice, pevačice, samo meni pevale.
Kiša pala sve obnova.
sreću i da stvari dobro idu. Kada dođe do ozbiljnog zapleta, ti pozovi majka vidu.
Pada kišo kereti, pada kišo kereti, nek se zemlja na tobi. Ostale više godine, ostale više godine, mi će biti bogati. Pada kišo kereti, pada kišo kereti, nek se zemlja na tobi.
Ja sam Momčilo Bajegić Bajega, a vi slušate Vreme sporta i razuma.
Uz dužno poštovanje svim ostalim gostima, moram da kažem da je već u najavi, od kad je objavljena, dakle, najava gostiju, najviše interesovanje izazvala naša gošća Matilda Veljković, i to jedno od njenih izdanja, Zmaj i Milena. No, pre nego je predstavim, tu sam odmah dobio razne savete i preporuke da nabavim šape od daždevnjaka, krila slepog miša, zatim da savete za prizivanje šumske majke vile, potrebne su čista mesta, proplanci, livade, izvorišta, bistri, potoci, dok od protjerivanja veštica, čume ili karakondžula treba birati nečisto mesto. Tako da sam došao potkovan u ovu emisiju. Matilda, draga, dobar dan, želim od srca.
Dobar dan.
Ima li ovoga svega u zdravoj hrani?
Da, i maže se na hleb.
E, to.
Da, maže se na hleb.
Dobro, vi nama došli. I tema je stvarno interesanta, povest o drevnoj srpskoj magiji. E sad, kako ste se odlučili za to, a onda ćemo doći do toga koji deo ste pokrili?
Važi. Vrlo, vrlo jednostavno, u vreme kada sam zavolila knjigu, tražila sam roman kakav je Zmaj i Milena. Zapravo ja sam veliki uživaoc babskih priča, što je ujedno bio i problem, jer je trebalo napisati nešto što drugi nisu do sad pisali. Da se ne bi ponavljala, da ne bi, ne znam, imala neka zastupljena opšta mesta. I postoji jedna dobra anegdota, kada sam prijatelju pričala jednu priču, on je rekao, jao, pa to se desilo mom dedi. Ja kažem, nije se desilo tvom dedi, isto to je mislio i jedan moj kum, da se njegovom dedi desilo. Zapravo to su sve neke priče koje kolaju među ljudima i zapravo ne pripadaju nikome.
Ali gatanje, bajalice, sujeverje...
Bajalice su prave, da, bajalice, sve koje su zastupljene u knjizi su iz usta moje parabake. I mogli bismo jedno i da pročitamo, koje je meni najdraža, možda baš po tom nekom malo možda mračnijem sadržaju. A kaže ovako: ti pljuska, ti branka, ti otac, ti majka, mojoj kćeri izlazi nikara. Nek idu u Lelajsku goru, gde pas ne laje, gde mačka ne mjauče, gde dete za majkom ne plače. Verovali ili ne, koliko god da zvuči strašno, nikara je zubna afta.
Aha.
Znači ništa, nikakva smrtna bolest, ali prosto, eto, jedna lepa bajalica je napisana za zubnu aftu.
A šta je to sa duhomolju, kad se kaže stalno su nasledili od majke, od bake, od nekoga, je li to istina?
Pa prosto je, zapravo onog trenutka, smatra se da onog trenutka kada taj dar bude predat, ta stara majka koja je predala za vreme svog radnog staža, jel te, dar, više nema tu moć. I zato se prenosi sa bake na unuku najčešće.
Ili znači li nešto to što ste rođeni u Petrovcu Mlavi za pisanje ovakve knjige?
Najmanje.
Jel?
Najmanje, jer sve bajalice zapravo potiču sa Dunava. Sve ove priče koje se nalaze, dobar deo je zapravo sa Dunava. Ali je sama priča romana smeštena u selo na doma Komolja.
E sad, ono, bele magije, crne magije, neko je nekom podmetno, vudu lutke, ovaj ga bocne ovde, ovog zaboli zub nafta i tako. Ili postoji, ne postoji?
Pa ja ne gledam to tako.
jer magija je nešto koje nešto što je bilo neobično za to vrijeme. Danas možemo da neke potpuno obične stvari nazovemo magične. A to bela magija, crna magija, sve je to magija, pitanje je samo u kakve ruke pala. Mislim.
Dobro, kada čovjek pogleda u knjižarama naziva se knjige Zmaj i Milena, ja sad pomislim na onog zmaja koji bljuje vatru, ono kao iz crtenih filmova, i neku Milenu devojčicu koja je iz njega. Međutim, ovo je, rekao smo, nešto drugo.
Jest, Zmaj i Milena je po jednoj staroj priči, zapravo po starom verovanju, da su zmajevi preuzimali obličje momaka i obilazili najlepše devojke u selu, da su neke žene ceo svoj vek provele kao ljubavnice zmajeva, a neke su uspjele da se izvuku i da ga otere od sebe kao što je to uspjela Milena.
Evo nađih i priču o radioaktivnim džinovskim ljubičastim zečevima sa razorkivim očima. Svašta ima u našem narodu. Bože, to se stvarno prenosilo s kolena na koleno.
Da, to dve osobe sednu, malo časkaju pa naprave nešto zabavno.
Dobro, bajelice zakazuju bajanje i to do 9 puta, tako kažu.
Nepar.
Aha. A pa nepar je bitan. Aha.
Mislim da je bitan nepar. Bar ono koliko sam ja čitala po tim nekim etnološkim spisima i istraživanjima, 7-9, 3-7-9-5.
Dobro, kažu da su tadašnji doseljenici sa sobom doneli jedan određeni broj basni, zdravica, kletvi, psolki, zakletvi raznog blagosiljanja i drugog, ali je preuzeto iz nekih drugih krajeva, pa čak iz susjedne Rumunije i Austro-Ugarske.
Ne samo Rumunije, Austro-Ugarske, nama je Ravioila došla, Kelti su je doneli, tako da prosto je jako zanimljivo koliko sličnosti imamo sa tim severnim zemljama.
Ima li podmutka koji se bavi ovim vračarskim zanatom?
Ne. Ne. Mislite da li ljudi danas idu...
Pa mlađi ljudi, koliko veruju u sve to?
To ja ne znam koliko... Ljudi imaju potrebu da veruju. Mislim da je to danas preuzela neka numerologija, feng shui, reiki... Uh-huh. Prosto u prirodi čoveka je da traži odgovor neki.
Evo ja nađih, kaže, ima jako malo muškaraca, među starijima su Mika iz Crnike, Đorđe iz Krivelja, Mika iz Golubinja, Voja iz Sumrakovca, Drakče iz Rakove Bare, to su ljudi koji...
Ja sam čula samo za Đorđe iz Krivelja, čak sam i pisala u Krivelju u svom drugom romanu, ali sam umjesto Đorđe stavila neku baku, međutim nikad nisam obišla Đorđa, čak sam mislila da nije ni živ, pravo da vam kažem, jer sam za njega čula jako davno.
I u drugim krajevima Srbije, da li postoji isto to ili je ovaj deo koji...
Pa postoji, u Banatu je vrlo rasprostranjena isto magija, ne mora da bude to isključivo vlaška magija. Naprimjer, recimo, ciganska magija za neke ljubavne stvari koristi ono sve što svi znamo. Neke ženske, jel te... stvari, a vlaška magija za te stvari koriste, na primjer, med. Prosto, kada je ljubav u pitanju, ne znam, islamske zemlje će vezati čvor. Tako da, magije ima svuda.
Kažu da svaka mađerka u istočnoj Srbiji ima i svoje dane kada radi i kada ne radi.
Zar nemu svi?
Pa imam, ali zašto ne rade ponedjeljkom, baš mislim. Možda meni treba.
Pa jel ne rade ponedjeljkom?
Ne, pa tako kažu.
E, pa ne znam.
I kaže da i u verskim praznicima kada ne smiju da se sudare dve sile božanski đavolja.
Pa dobro, ne radimo ni mi.
Pa tako je. No kažu da su tu sve razne stvari u određene svrhe spremne, raznorazne magijske biljke, oštri šiljasti predmeti, noževi, igle vretena, rogovi od jelena, srpovi, katanci, crveni ili crni konci, zmijska košuljica, kozi panci, papci, pregrš kamenih beluteka, glog.
Čitala sam jedan dokumentarni nije ni roman, nego baš dokumentarac, i pomislila sam, Bože, koliko je teško napraviti jednu amajliju, to je prosto nemoguće, tipa zaštita od metka se pravi, ne znam, prostre se beo čaršaf ispod leske, pa se čeka da prvi cvet padne na taj beli čaršaf, prosto fizički nemoguće stvari za današnji pojam. Tako da ja volim da kažem da citiram, sećaš li se Dolly Bell, kad kaže za ženu, magija je kao so, može i bez, ali je bljutava, tako da...
Dobre, dopada mi se ovo. Insert iz vaše knjige. Seljani se sada još osvrtati, zagledati, pa na jednom starac progovori. Šta da radimo? Mi moramo da ubijemo vampira, a pop nek oprosti. Ajte, momci.
Zato
šta veli pop Đura? Ništa nije došlo. Veli prokledu.
Da ne otkrivam, ali...
Da. Hoćemo da čujemo još nešto, Matilda, mogu da zamolim za ovi Zmaje Milene, nešto po vašem izboru što mislite da je simpatično?
Pa evo, pošto sam ja smestila
priču. Pa evo, uđi, neće pseto da te uje.
Uje, da, to je, tako se da govori u celom Braničevu. Ne samo na, ne u Timočkoj krajini, nego baš, baš u Braničevu. A da krenemo od početka. Beše tiča zima. Na brdu koje se uzdizalo nad selom, kao nekom velikom rukom bačeno u smet, nalazila se stara blatar. U toj kući, na zemljanom podu, ležala je mlada žena. Pored njenog tela stajao je plehani lavor, pun vode u kojoj su bili potopljeni nož i stara krpa. Nogama je obuhvatila nogare drvenog stola i tako raščerečena izvijala je telo i urlikala. Jednom je rukom grebala po zemljanom podu, ostavljajući iskrzanim noktima brazde obojene krvlju od rane kože jagodica, a drugom je, ostatkom snage, gurala svoj veliki stomak. Od siline naprezanja popustio je mehur i briznu mlaz mokraće. Trebalo je vazduha, jedva je dolazila do daha. U bunilu bi ponekad krpom osvežila iskrivljeno lice i odrljena prsa, kao da to čini tuđa ruka. Slan znoj slivo joj se sa nausnica i vlažio ispucale usne, ali ubrzo bi se pretvarao u so i ljuto pekao. Nabrekla plava vena pulsirala joj je na crvenom licu iznad slepočnice. Nije prestajala da se napreže, nije mogla da prestane. Disala je duboko i zapinjala i sve snage. Psi su cvileli u ćoškovima sobe, vukli su se pogureno i sudarali u strahu da priđu svojoj gazdarici. Njihove dugačke senke treperile su na zidovima pod nekim svetlom plamena sveće. Začuo se i posljednji brisak. Te noći rodila se Stanka. Stanka je zapravo glavni lik ove knjige i, naravno, negativac.
Koliko zapravo poznajemo srpsku magiju, koliko naše narodne običaje i koliko se to čuva još uvek?
To je zapravo i razlog zašto je nastao ovaj roman, jer ja verujem da u mojoj porodici te priče čuva moja tetka i interesovanje sam pokazala ja. Ako ja ne uspem da prenesem ljubav prema tim obredima i verovanjima starog srpskog naroda, mislim da će se potpuno izgubiti i svesti na književnost 19. veka, na Vuka Karadžića i Milovana Glišića.
Kakve su reakcije bile na ovo što ste objavili? Je li bilo, eto, tamo iz tih krajeva u kojima ste pisali, dakle, kraj Dunava, kraj Homolja, je li reaguju?
Pa knjiga je napisana iz delova priča mojih poznanika i prijatelja. To je bio jedini način, i moje porodice, naravno, jedini način da izbegnem da plagiram. Zanimljivo je koliko se ljudi identifikuju i koliko ih zapravo podsjeti na nešto što su potpuno zaboravili, na nekog ko više nije živ, na neku njihovu priču, na, i zapravo najveće interesovanje je među ženama u nekim 50. godinama, koje zapravo još uvek pamte te priče.
Ona, njih možda i više zanimaju babske priče?
Pa, ne znam, ne bih znala. Ne bih znala, mislim da zanimljivo je da dok sam pisala roman, ja nisam bila svesna da će neko taj roman da doživi i kao horor. Ima ljudi koji prosto strava im ne prija i ne vole da se naježe, a pogotovo kad se vrlo lako veruje u to.
Matilda, odmah posle toga pojavila se i Vidarka, novi roman. I ono što je kuriozitet jeste da je urađen i promotivni video.
Jeste.
Netipično.
Jeste, to je u stvari trailer. Ja jako volim da pevam i bavila sam se dugo pevanjem. I generalno tu srpsku tradiciju volim. Tako da sam napravila jednu bajalicu za siročad koja je zapravo podloga za trailer za roman Vidarka.
Hoćemo da čujemo još nešto? Ja bih se zamolio, ne bi bilo loše odavde.
Hoćete iz Vidarke
šta
ili...
Šta god želite, evo kad ste već tu, draga Matilda, samo izvolite. Već smo uspjeli da se naježemo, mislim, lepo ćemo
Vidarka
spaviti.
Vidarka je roman koji će... Sve vrijeme ćete se osjećati lepo dok čitate. Topao, porodični roman o predanju, o porodici, o ljubavi, o samoći. Majko, opet sam sanjala čudan san. Požalila sam se hvatajući njen pogled u retrovizoru dok je automobilom kojim je upravljala krstario drumom Zlatnog Stiškog mora. Jel bio strašan, upita me. Ništa strašnije nego inače, odgovori. Oči se na to nasmešiše. obuci kaput. Uskoro stižemo kod bake. Pred kapijom mati mi priđe vidno uzbuđena. Spustila je prtljak na zemlju i stade da mi namešta kraglu na košulji i prstima nervozno začešljava kosu iza ušiju. Tretirala me je kao klinku, a bilo mi je punih 12 godina. Tako si mlada, mandalina, prošaputala je, sećam se sebi u bradu. A zatim protresla glavom u želji da se pribere. Dobro. Obećaj da ćeš slušati baku i da se nećeš plašiti. Ma šta da se desi? Obećavaš? Zagledala mi se u oči čekajući odgovor i činilo mi se da ni jedan izuzev potvrdnog nije dolazio u obzir. Da, majko, odgovorih. Nakratko je sklopila oči ne skidajući tople dlanove sa mojih obraza i nasmešila se. Popodnevno sunce joj pomilova oborene kapke kao gledala. Sećam se, bio je to izraz lica onoga koji izgovara molitvu. A zašto se nećeš plašiti? Nastavi ona. Zato što sam najhrabrija devojčica na svetu. Moj odgovor dolazio kao amin njenoj molitvi. I tek bi tada otvarala oči. Ovu smo priču pretresale mnogo puta, ali još uvek nisam znala koja je svrha te naše male igre. Ono što sam osjećala je da joj svojim odgovorima pruža mir. Pametnice moja, namignula mi je i uštinula me za obraz. Baba je otvorila maslina vrata bele svoje kuće obrasla ubršljan, iz koga je provjerivala crvena cigla. Raširila je ruke u divnoj rezedo haljini sečanoj u struku, koja se kopčala na grudima sjajnim dugmićima, a krupan plis padao joj je do sredine listova. Seda kosa joj je bila začešljena u špansku punđu, a oko lica znoj sa čela kovrđao joj je par kratkih pramenčića. Zatrčah joj se u zagrljaj i utonuh u nežan miris jorgovana. Uđite, deco moja, blago majci, uđite, ajte, uzvikivala je radosno. I vrata se za nama zatvoriše. Ico, lastavicu, da
raspara san, da ti... Matilda, ovo je divno, iz ovog trailera, je božanstveno pevač.
Hvala, hvala.
Prelepo i stvarno sam pogledao celu priču, zaista je dirljivo. Gde se može naći Zmaj i Milena, a gde je Vidarka?
I Vidarka i Zmaj i Milena mogu da se nađu u svim bolje snabdevenim knjižarama, Delfi knjižare, Vulkan knjižare, mogu da se poruče online, mogu da se poruče i preko mog Facebook profila od autora lično, tako da...
Jel ste zainteresovani ili razmenjati iskustva sa, ne znam, ljudima koji možda imaju neke priče?
Da.
On s kolena na koleno, kako smo rekli.
Da, da, i javljaju se ljudi, pričaju svoje priče, neke sam čak u drugom romanu već iskoristila, jer, nažalost, ne živim više ni u Petrovcu, ni u Kostolcu, i teže i dolazim do priča nego ranije. Beograd prosto ne pruža taj materijal, ali neko se nekad seti, pa, ej, slušaj ovo.
Možete vi meni da napravite jednu vražbinu da produžimo ovu emisiju do 9 večeras?
Do 9 večeras? Smislit ćemo već.
Hvala. Matilda, imamo neki poklončić za naše slušalce?
Naravno, ja sam donela naravno i Zmaju, Milenu i Vidarku, pa ko bude brži, njemu knjiga. Ko pre devojci, njemu devojka.
Njemu Vidarka. 3-5-0-9-9-3-5-2-9-9 ili 3-5-4-9-9. Pozivni za Beograd 0-11. Matilda Veljković iz Maj i Milena, odnosno Vidarka. Hvala mnogo. Hvala srca, Matilda.
Hvala i vama. Divni ste domaćini.
sunshine reggae. Don't worry, don't hurry, take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger.
Is that too much?
Gimme, gimme, gimme just a little smile. We got a message for you.
Jungle.
Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Sunshine, sunshine reggae.
Što bi rekao Boris Bizetić, to jest ja, svi radio talasi vode do vremena sporta i razonode.
U 17:42 još jednom prenosimo preporuku Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut za ponašanje tokom ekstremno visokih temperatura. Ne izlazite iz kuće u najtoplijem delu dana, rashlađujte se, pijte vodu, izbjegavajte naporne fizičke aktivnosti, ne ostavljajte decu i životinje u parkiranom vozilu. Preporuka je da prostor u kome boravite uvijek bude rashlađen, tokom dana 32 stepena Celzijusovih, noći oko 24 stepena. To je naročito važno za decu uzrasta do 2 godine, osobe starijih od 60 godina, kao i za hronične bolesnike. Iz Batuta također savjetuju da se noćni vazduh iskoristi za rashlađivanje doma, te da tokom noći treba otvoriti sve prozore, podignuti roletne, a da tokom dana treba zatvoriti prozore i prozorske zastore. Okrećite vlažne čaršave na otvorene prozore kako biste rashladili vazduh u sobi ako nemate klima uređaj, savjetuju na sajtu instituta. Predstava o čuvenom bokseru Mati Padlovu, rađena u koprodukciji Bitev teatra i pozorišta, jednog finog pozorišta, neće se igrati pod prvobitnim imenom Mate Padlov, već će nositi život šampiona, jer je porodica slavnog sportice zabranila korišćenje njegovog imena. Dakle, život šampiona. Šampiona tumači Slavko Štimac.
Nećete videti boks scene, udaranja, znoj i tako dalje. U tom pravcu ide i koncept same predstave, ali predstava još nije završena i tako da ja još uvek neću da otkrivam kako će izgledati, jer će tek da u stvari da dođe do toga.
Ulogu žene ili žena igra Lucija Šerbića.
Mi nemamo klasičan neki dramski tekst, pa sad ja mogu reći ovo je moja uloga. Glumi mi u jednom segmentu i gdje imamo opis, igru nekakvu njegovog djetinjstva, pa tu glumim i majku u stvari, pa na trenutke ženu, pa na trenutke u stvari sve neke ženske osobe na neki način koje su postojale ili ne postojale. Mada mi se i u predstavi ne bavimo baš autobiografskim materinim stvarima uopće, već više refleksijama, odjecima, na kako taj mladi redatelj je doživio, na koji način uopće istražuje temu fenomena.
Čujemo i reči pomenutog mladog reditelja Aleksandra Švabića.
Ne idemo direktno graditi boksera samo u onom trenutku slave i šampiona. Radimo, tražimo ga kao čovjeka. Di se on nalazi kao čovjek mimo šampiona i mimo pretpostavke i podrazumijevanja koje imamo o njemu.
Živjo, moje ime je Aleksandra Balmazović, sam igraoka iz Slovenije. Trenutno sam gost u oddaji Vreme sporta i razonode. In to oddaj lahko poslušamo tudi u Sloveniji.
Ako nam uspio na vražbina, možda se slušamo duže večera. Bajalice, bajalice, 17:46. Dakle, idemo sada i do Svrljiga, gde je u toku jedna zaista lepa manifestacija, Belmužijada. Ne znam da ste probali Belmuž, ali delo je. Urednik programa Zoran Gavrilović.
Dobar dan iz Svrljiga. Juče je u Svrljigu počela ovogodišnja 12. po redu privredno-turistička i kulturna manifestacija Belmužijada. Manifestacija se održava na stadionu sportskog centra Pastirište, a na više od 100 štandova vredne ruke svrljiških domaćica izložile su svoje proizvode, uglavnom tradicionalne i stara, negde već zaboravljene jela i kolače. Ipak centralni ili najvažniji proizvod koji se nudi na Belmužijadi je naravno Belmuž. To je specijalitet svrljiških pastira od mladog sira i belog brašna, pa je Svrljig ova tri dana u znaku Belmuža koji se može probati na svakom koraku. U večernjim satima na centralnoj bini odigrava se kulturno-zabavni program u kome učestvuju kulturno-umetnička društva iz cele Srbije, ali i iz Bugarske, Makedonije i Grčke. Sinoć su pred više hiljada posetilaca Belmužijadu je otvorio Sabor gajdaša 11. po redu, na kome su također učestvovali srpski gajdaši, ali i gajdaši iz navedenih zemalja. Nastupio je Svetlana Mihajlović Kanarinac, inače rodom iz Svrljiga, Jasna Kočijašević, kao i Narodni orkestar Dolče Vita. Večeras, drugog dana Belmužijade, centralni događaj je koncert Goce Tržan, a sutra, poslednjeg dana, koncert Dragane Mirković. Za vreme trajanja Belmužijade održava se i takmičenje u pastirskim sportskim disciplinama, bacanje kamena s ramena, skok u dalj, nadlačanje konopca itd., a posebno je zanimljiv izbor najlepšeg pastira i najlepše pastirice. U toku Belmužijade u Balon sali osnovne škole organizovan je sajam nameštaja i tekstila proizvođača iz ovog dela Srbije. Poziv za vaše slušalce da nas večeras i sutra posete, a mi im garantujemo lep provod u Srljigu. Još jednom srdačan pozdrav iz Svrljiga sa 12. Belmužijade.
Zdravo, mi smo jedna četvrtina Dubioza kolektiva, vi slušate emisiju
Vrijeme sporta i razonode na radiju Beograd 1.
Najveće selo u Srbiji, Azanja, a tamo Azanjska pogača, vredne domaćice, znate kako to lepo miriše, milina je za videti i za probati, a Boga mi za učestvovati. Dakle, izložba Azanjske pogače, tradicionalna, govori predsjednik mesne zajednice Azanja, Rodoljub Stanimirović. Rođa.
Najpre želim da pozdravim slušalce Radio Beograda, da najavim da će ove godine biti izložba Azanjske pogače u Azanji. Ovih godina je manifestacija nosila naziv Dani Azanjske pogače, da zbog velikih vrućina i zbog celokupne situacije, ajde da kažem malo i financijske i organizacione, ove godine smo odlučili da ova 21. bude samo izložba pogača, gde će se 8. augusta održati u 10 sati uz tradicionalno ukupljanje sa etno motivima, izložba poljoprivrednih proizvoda i sve ono što se kaže na neki način pokriva našu Azanju sa proizvodima i naravno u tom nekom etno svetlu naše Srbije. Izložba će imati revijalni karakter, neće biti takmičarskog karaktera, tako da nećemo ove godine dozvoliti da zaobiđemo domaćice koje se pripremaju čitave godine da bi izašli na izložbu pogača, ali zbog sveukupne situacije, zbog ovog alarmantnog stanja, da kažem, gde je vrućina izuzetno velika i najava je da će i 8. biti preko 40 stepeni. Mi zbog toga smo se odlučili da ove godine taj jedan dan obeležimo i da okupimo domaćice, sve one koje budu došle tog dana i doneli pogače na izložbu. Izložba će i ove godine biti izvorne i moderne pogače, tako da tradiciju nećemo prekidati, a nadamo se da će u nekom narodnom periodu biti i bolje i lepše vreme.
Dunavom i Savom proteklo je mnogo vode, a ja još uvek slušam Vreme sporta i razonode. Ja sam Ivan Behjarev.
Družijanca je manifestacija koja slavi kraj žetve i već više od 100 godina taj trenutak se proslavlja uz poseban kolač napravljen od tog žita i tu su naravno i druge brojne propratne manifestacije. O tome direktor manifestacije Družijanca u Subotici Marinko Pijuković.
Družijanca je manifestacija koja se u Subotici proslavlja više od 100 godina. Družijanca ima nekoliko svojih segmenata. Ona ima svoj izvorni oblik koja se proslavljala u porodici na našim salašima i takav jedan vid zahvale i slavlja u znaku završetka žetve je 1911. godine prenesen u crkvu i kao od tada mi slavimo Dužijancu kao znak zahvale Bogu za plodove žita. Ove godine Dužijanca se proslavlja, centralna Dužijanca se proslavlja u tri dana. 11. avgusta je tamburaško veče i gde su uključeni tamburaši i imamo izbor pratilja i pratioca, bandašu i bandašici. Bandaš i bandašica su centralne ličnosti Dužijance, oni su predvodnici zahvalnim svečanostima Dužijance. Sljedeća manifestacija je svakako folklorno veče. Centralna proslava Dužijance i najvažnije događanje je 13. augusta. Ono se održava u Subotici na tri lokacije. Početak počinje sa blagoslovom bandaša i bandašica i centralnom misom zahvalnicom koja se u Subotičkoj katedrali održava ove godine u 10 sati. Veliki svečani mimohod pogrka od katedrale do svečanog i glavnog trga u gradu u Subotici, gde se održava i predaje kruh gradonačelniku, gde je to vrhunac, bandaš i bandašica time ukazuju čast. Ovo je neki način trodnevni dio Dužijance koji evo mi u Subotici proslavljamo više od 100 godina.
Ja sam glumica Branka Pujić i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Ja, ljudi, kako čovjek da ne ogladni uz ove priloge, dani banice, pa to je lepo, pa to prija duši, pa to krcka, pa jednostavno prelepo, treba posjetiti dane banice koji se tradicionalno dešavaju u Beloj Palanci uz onaj kajmak sirom, a ovo jednostavno milina. Dakle, iz Bele Palanke, sručni saradnik Vladan Cvetković.
Turistička organizacija Bele Palanke 12. godinu u kontinuitetu organizuje gastroturističku manifestaciju Dani Banice, koja po broju takmičara bit će ih negde oko 300, spada u jedan većih gastro manifestacija ne samo u našoj zemlji nego i u Evropi. Ovu manifestaciju će ocenjivati stručni žiri iz Kulinarske federacije Srbije, Bugarske i Rumunije. Promoter manifestacije bit će kao i svake godine Lepi Brka, autor i voditelj emisije Gastronomad. Pored samog takmičenja, manifestacija obilo i bogatim propratnim programom, jako zanimljivim programom za decu i za mlade. Kao svake godine, turistička organizacija Bele Palanke trudit će se da i ove godine organizuje pregrš nekih radionica za decu, pa ćemo tako imati radionicu u izradi banice za decu, kojom pokušavamo eto da kroz samu manifestaciju očuvamo te stare kulinarske recepte naših baka i da ih prenesemo na na buduća pokolenja. Za decu će pored tih radionica biti organizovana i dečja olimpijada u izradi banica, a ove godine vodimo još jednu novinu, imamo vrlo zanimljivu radionicu crtanje na brašnu. Manifestacija će kao i svake godine imati bogat večerni program. U subotu uveče biće koncert Zorice Brunsik, dok će u nedelju sve posetioce manifestacije zabavljati Dejan Petrović sa svojim big bandom.
E, baš lepo što je pomenuo gospodin Cvetković Dejana sa svojim bendom, jer Dejan Petrović je zaista pravi majstor. E, nasmijali smo se slatko, znači za malu i veliku decu, banica i baničica, obe konkurencije ima. Kad smo već kod trube, truba nas je održala, šta kaže Slobodan Jolović, predsjednik saborskog odbora, u oči još jednog novog Dragačevskog sabora u Guči?
57. po redu Dragačevski sabor trubača u Guči ove godine održat će se od 9. do 13. aprila. Zvanično počeće u četvrtak 10. u 11 sati podizanjem zastave u centru kod spomenika Trubaču. Sabor će otvoriti potpredsjednik vlade i ministar trgovine i turizma gospodin Rasim Ljajić, a u naredna 4 saborska dana kroz Guču će prodefilovati oko 800 trubača i više stotina domaćih i stranih gostiju. Od ove godine u Guči nećemo naplaćivati ni parking, niti ulazice za koncerte i posebne programske sadržaje, a iz programa smo izbacili koncerte Ekstremnih zvezda i uglavnom će biti trubački. Ono što naše posetioce i goste očekuje, to su u četvrtak koncerti Dejana Petrovića i Big Benda i Dejana Lazarevića, u petak Bobana Markovića i ponosni koncert u kojem učestvuju svi finalisti ovogodišnjeg sabora. U subotu je koncert Ekrema Mamutovića i finalno takmičenje, a u nedelju 13. u 18. takmičenje majstora trube za titulu šampiona Guče, 20 sati je koncert Gorana Bregovića i Bijelog Dugmeta. Iskoristit ću priliku da pozovem naše sugrađane, pogotovo sa teritorije opštine Lučani, Moravičkog, Zlatiborskog, Raškog i Šumadijskog okruga i čitave Srbije, da iskoriste priliku da sa svojim prijateljima i porodicom ove godine uživaju uz zvuke trube u Guči.
18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom obeležavanja dana sećanja na stradanje i progon Srba u Oluji, u Srbiji su se u podne oglasile sirene i zvona u hramovima Srpske pravoslavne crkve. Pomen žrtvama Oluje služen je u crkvi Svetog Marka u Beogradu u prisustvu brojnih Srba izbeglih iz Hrvatske, ali i mladih koji su rođeni u izbeglištvu. Pomen je služio vikar patrijarha Irineja, vladika Arsenije, sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve. Poručio je da su svim narodima na Balkanu, natopljenom krvlju nevinih žrtava, preko potrebni mir, tolerancija i međusobno poštovanje. Hrvatska godišnjicu Oluje slavi kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Centralna svečanost održana je u Kninu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila da ne vidi razlog zašto se neko ne bi poklonio srpskim žrtvama i poručila da veruje u zajedničku budućnost svih građana. Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovio je u svečanom govoru na Kninskoj tvrđavi da je Oluja bila veličanstvena, a da je oslobađanjem Bihaća spriječena još jedna Srebrenica. Prema neformalnim informacijama, Brisel smatra da Hrvatska krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju merama na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije i da su to diskriminatorske mere uperene protiv svih zemalja u regionu, izjavio je ministar Rasim Ljajić. U većini mjesta u Srbiji temperature su oko 40 stepeni. Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut objavio je preporuke za ponašanje tokom ekstremno toplih dana. Savjetuje se da se noćni vazduh iskoristi da se prostorije rasklade i izbjegava boravak na polju u toku najtoplijeg dela dana. Beogradski vodovod saopštava da će inspekcijske službe pojačati nadzor nad nenamenskom potrošnjom vode i ukoliko je neophodno primjenjivati kaznene mere prema neodgovornim pojedincima. Talas vrućine koji je zahvatio delove Europe izazivajući danima rekordno visoke temperature odnio je najmanje 2 života i naveo vlasti više zemalja da izdaju upozorenja, izveštava američka agencija Associated Press, koja ocjenjuje da nije ni čudo što je ovaj toplotni talas nazvan Lucifer. Agencija navodi da je ekstremna vrućina u Italiji, delovima Francuske i Španije, kao i na Balkanu, izazvala na desetine šumskih požara, oštetile usjeve, povećala potrošnju struje i vode. Vlasti u nekim područjima su izdale ograničenja u saobraćaju i zabranila rad na otvorenom, jer su temperature dostigle 40 stepeni. Toplotni talas zagrejao je Jadransko more, a najtoplije duž najsevernijih obala Italije i severozapadne Istre, a centralni deo Jadrana, obala Barija, ekstremno je topao, s temperaturama mora od 29 do 30 stepeni. Pripadnici vojske Venezuela okružili su ulaz u kancelariju glavne tužiteljke Luise Ortega Diaz pred sednicu novo uspostavljene ustavotvorne skupštine, na kojoj se očekuje rasprava o njenoj smeni. Ortega Diaz, koja je prešla put od lojalnog pripadnika vlasti do vodećeg kritičara vlade, osudila je, kako je navela, vojnu opsadu i objavila na Twitteru slike sa sigurnosnih kamera, na kojima se vidi oko 30 vojnika u opremi za razbijanje demonstracija ispred njene kancelarije u Karakasu. U Beogradu je počelo svetsko juniorsko prvenstvo u vaterpolu. Srbija u prvoj utakmici igra od 18 časova protiv Argentine. Prenos meča je na drugom programu naše televizije. Odbojkašice Srbije nisu uspjele da se plasiraju u finale Grand Prix-a u Nanjingu, pošto su sa 3-1 izgubile od Brazila. Srbija će u borbi za 3. mjesto sutra od 9 časova igrati protiv domaćina Kine, koja je u drugom polufinalu poražena od Italije. I sutra sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnja temperatura od 15 do 26, najviša dnevno od 37 do 42 stepena. Bile su ove vijesti javnog radio servisa za 18 časova. Urednik Nebojša Nikolić, čitao Aleksandar Božović. Oh.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pa 18:08, postoje neke stvari kada govorimo o zabavnim stvarima, uslovno rečeno, i na vrlo ozbiljan način. I te kako se ovih dana priča o akciji udruženja estradnih umetnika i izvođača Srbije, na čijem čelu je 4 godine naš priznati estradni umetnik Andrija Bajić. Andrija, dobroveče, drago mi je da smo zajedno ovdje u studiju.
Dobar dan i dobroveče, tu smo negde na pola, tako da, hvala što ste me pozvali, jer u ovo vreme, ovih dana je stvarno potrebna informacija našim kolegama, pošto se pronose razno razne priče sa svih strana, jedni pljuju, jedni hvale, jedni kažu mora, jedni kažu ne mora, znači totalni haos je nastao, tako da su ljudi zatečeni.
I da krenemo od početka, jer zaista svi pričaju o tim stvarima. Da li će s jedne strane ovi koji imaju masne honorare plaćati podjednako, da li će plaćati ovi ljudi koji pevaju kod kafeđija sa 4 stola, hoće li svi plaćati i ko su ti ljudi koji plaćaju? Dakle, bez obzira što izlaze te informacije dosta u medijima, opet ima i raznih viđenja. Ajde da čujemo
pravu istinu. Da, to što se tiče tih plaćanja poreza i doprinosa, to je u stvari više od strane medija nego što je zakon u to ulazio. Zakon je ovoga puta više išao na tu foru da svi ugostitelji, svi vlasnici lokala, svi oni ljudi koji organizuju neku muzičku manifestaciju moraju sačiniti ugovor o radu sa estradnim umetnicima ili izvođačima. Šta to znači? To znači da on mora da registruje da je tog dana, da je kod njega pevao Marko Marković i da je dobio neki honorar za to i da država ima uvida koliko je taj honorar bio, naravno da plati porez na to i doprinos. Ako ima tu te dve situacije, neki ljudi koji su izvođači već su na nekom osiguranju, onda se za njih ne plaća porez, odnosno ne plaća se doprinos za pivo, ali se plaća porez koji je negde oko 17% na cenu koja je u ugovoru. E sad šta? Izvođači su i ranije imali te licence, to postoji, naše udruženje je osnovano 1965. godine, mi danas imamo 2300 članova, tu su sva imena narodne muzike, naše narodne muzike, koja nešto znače u muzici.
Osnovne. I što više, morale da se dobije zvanje umetnika u svom poslu?
To je sad kategorizacija, a to je ko je zaslužio tako nešto, dobio je prvo status samostalnog umetnika, pa onda istaknutog umetnika. Recimo Šaban Šaulić je kod nas više od 25 godina, pa Sneža Đurišić, pa Ana Bekuta, da ne nabrajam, mislim, Željko Samadžić, Kemiš i Zorica, svi su tu i svi imaju te licence. Nisu nikada izbjegavali da imaju to. E sad, što ranije niko nije tražio te licence, osim nekih kontrolora i divljih i zvaničnih, to je drugo pitanje. Ali, Ovaj zakon je baš ono stavio u obavezu da onaj ko organizuje neku manifestaciju muzičkog karaktera da mora vezati ugovor, a da bi vezao ugovor taj neki izvođač mora imati tu licencu.
Odluka o posebnom kolektivnom ugovoru koja je prošle nedelje usvojila vlada primenjuje se od 1. augusta već.
Od 1. augusta.
Da li to znači recimo sutra ko se ženi da on mora da na svojoj svadbi mora da ima prijavljenog muzičara?
To ću samo da kažem, a samo pre toga da kažem ovo. Nije dobro što su 10 dana pre tog 1. augusta rekli da će biti od 1. augusta da će stupiti na snagu i izglasali ga. Znači, ostavili su samo 10 dana da hiljade muzičara koji žive van Beograda, lako nama ovdje u Beogradu, ej, šta ima ovo priča jedan sa drugim i onda saznaju. Oni u unutrašnjosti, da ne ponižavam nikoga, ali hoću da navedem Majdanpek, Zaječar, Bor, onda tamo dole Pirot, Bojnik, to svi...
Pa dobro, evo, sad smo slušali priču u Guči, koliko li ima tih muzičara?
Mnogo ih ima. E sad, to što si rekao za svadbe. Taj mladoženja je u ovom slučaju poslodavac. On je zvao orkestar taj sa pevačima da dođu da njemu sviraju svadbu.
Znači, jako peva u nekoj kafani, to i ne plaća vlasnik kafane nego mladoženja.
Ne, sve zavisi ko je angažovao grupu muzičara. Ako je mladoženja zvao, pa doveo, iznajmio prostor u nekoj kafani, kafana nema s tim veze. Znači, mladoženja je taj, on je poslodavac, on pravi ugovor sa muzičarima. Ali, ako je mladoženja uzeo kafanu, pa mu je glazda rekao, ja ću ti nabaviti muziku, onda znači, taj vlasnik kafane, on mora da pravi ugovor sa muzičarima. Znači, direktni poslodavac, direktni ugovorač sa muzičarima. On plaća te doprinose ili poreze.
E sad, šta znači onaj minimalac? Svaki poslodavac bit će obvezan da uplati minimalac. I tu treba isto razjasniti.
U svakom zakonu ima rupa. Tako, kad su pitali nekog direktora, šta ti radi ovaj? Pa taj mi je ovo, šta ti ovaj radi? Ovaj mi traži rupe u zakonu. Znači, to ima je službenika koji traži rupe u zakonu. U našem zakonu o radu, minimalna cena rada za jedan radni dan iznosi 1200 dinara. Po članu za jedan radni dan. Ako je 5 ljudi u sastavu, to znači 5 puta 1200, to je 6000 dinara. Što znači da će poslodavac napraviti ugovor sa muzičarima na 6000 dinara, koje će morati posle završenog posla u roku od 8 dana da uplati na tekući račun nekoga iz tog sastava. Uglavnom, taj ugovor sačinjava šef orkestra, a u donjem delu ugovora se navode imena njegovog sastava muzičkog i svaki od njih mora imati licencu ili uverenje. Zvanično se zove uverenje, a ono ustaljeni izraz je licenca.
Andrija, pretpostavljam da su vam pune i prepune ruke posla s obzirom na funkciju koju obavljate i bez obzira što je lakšavajuća okolnost, što razumete svoje kolege, makar pola njih niste ni vidjeli tokom bogate karijere, što je normalno, ali Kako izdržavate, kako uopšte uspevate svih ovih dana da dođete do vazduha, do slobodnog termina, pretpostavljam da je navod čime to bilo.
Pa eto, mi smo, ja tvrdim da smo mi najbolje udruženje u Srbiji i najbrojnije i najstarije. Znači, 1965. godine osnovani, rekao sam već ko je sve kod nas. Imam dobru ekipu pored sebe, imam dobar izvršni odbor u kome je Vera Matović, Ljubo Kešelj, Ljilja Aleksandrić, Zoran Lajić, Dejna Brajan, sve i dobro zarađujemo i uzeo sam eto tako neke mlade koji su naši članovi da nam pomognu, među njima je mala Cana, naša koleginica koja eto volonterski radi i mi radimo, svi radimo volonterske tamo, nema ni dnevnica ni ručkova, mi smo napravili u zadnje 4 godine ekspanziju u našem udruženju, imamo veliki broj ljudi koji se priključuje ovih dana. Mi radimo do 11 uveče. Ujutru od 9 do 11 uveče ostajemo, a telefon je stalno kod nas i stalno zvoni i stalno nam pišu na Facebook, stalno pišu na Viber ili Viber, ne znam, nije već raje. Znači, stalno smo u kontaktu sa ljudima, stalno objašnjavamo gde god možemo, jer stvarno je haotično stanje. S druge strane, imamo neke ljude koji su isto u tom poslu, ne bih hteo da se spuštam i da ulazim u polemiku, ali idu i pričaju kako ovo udruženje nije validno, kako te licence koje mi izdajemo neće biti dobre, kako će na kraju godine da plate silne poreze, silne doprinose, neće moći da izdrže. To valjda zato što vide koliko ljudi kod nas dolazi pa im krivo. Mi smo bili u njihovom sastavu pa smo zbog nekih neposlovnosti izašli od njih. Sad smo napravili sporazum sa udruženjem muzičara džeza, rock, zabavne i narodne muzike.
Pa dobro, to su i bila ona prva dva velika udruženja koje su na sceni svih ovih decenija.
Još ovo samo da pojasnim i kolegama koji slušaju, ako ima malo vremena.
Naravno.
U Ministarstvo za kulturu je dalo reprezentativnost. Šta znači reprezentativnost? Znači da su dobili pravo da izdaju licence. Jedino dva udruženja. To je Udruženje muzičara džeza, zabavne i narodne muzike i takozvani SEMUS ili Savez estradno-muzičkih udruženja Srbije. Sva ostala udruženja mogu, ne mogu izdavati direktno licence. Znači, ja, kod mene su članovi, a ja pišem zahtev kao udruženje, zahtev tom reprezentativnom udruženju kao što je džez ili SEMU, svejedno, ko, mi smo pri džezu, ali su druga udruženja neka tamo. Znači, mi pišemo zahtev u ta dva reprezentativna udruženja da nam izdaju licence preko nas kao našim članovima. Eto, to je to što ljudi ne znaju i misle, idem ja da uzem direktno. Ne može, mora biti član udruženja, pa onda preko nas da uzme tu reprezentativnu.
Znači, džabe će doći 23 iz duvačkog orkestra, ne može to se obavljati.
Oni svi dolaze kod mene.
Ali svakako su taj tonto, ne vašom krivicom.
Naravno. Naravno, nije. Mi se trudimo stvarno koliko god možemo. Onda još nešto da kažem. Ima, sad se pojavilo, valjda su osjetili da se može uzeti neka parica, pojavilo se po mestima manjim, kao ja, osnovali su udruženje, imaju 10-20 članova, pa onda daju po nekoj jeftinoj ceni neke licence koje, mislim, stvarno ne znači nigde ništa i ti ljudi koji uzimaju te licence neće imati nikakve koriste. Na kraju će morati da se učlane ne kod mene, nego ima još udruženja koja ima u Kragujevac koncertima, u Čačku, Melos, ima, da ih ne nabrajam, neka se sami nabrajaju, ali mislim ima više udruženja u Srbiji i ljudi treba da se učlanjuju u ta poznata udruženja. To je bitno, mislim.
Samo na kratko digresije, jer je vreme sporta i razonode. 15. minuta na utakmici u Zemunu, Radnički Niš 0-2, već 3 minuta. Merakli izgleda više vole ovo sunce. Ne znam kako igraju, Andrija, i vi ste pevali po raznim vremenskim uslovima, ali ovi fudbaleri, ovo treba izdržati.
Ja im čestitam.
Svaka im čast. Dakle, kako se dolazi do svega toga što ste naveli sad?
Pa, prvo, osnovno je, imaju dva uslova glavna. To je da su građani Republike Srbije, jer ne može biti strani državljanin kod nas član zbog toga što on u tom slučaju može tražiti zahtevom da bude na PIO osiguranju, a ne može biti strani državljanin na našem PIO osiguranju. Znači, mora biti državljanin Srbije, broj 1, broj 2, mora se baviti tim poslom. Mi to utvrđujemo na više načina, danas je to ta digitalizacija, skoro svi imaju, snimaju tim telefonima svoje žive svirke, pokažu nam to, vidimo šta se radi i primamo ih, mislim, normalno. Znači, utvrđujemo na razne načine. Kad to utvrdimo, onda oni podnesu zahtev, potpišu pristupnicu, donesu to što treba još, fotokopiju lične karte, sličice, potpisuju tamo, mi izdajemo člansku kartu i onda pišemo zahtev tom reprezentativnom udruženju da izda tom i tom našem članu, kao novom članu, da izdamo licencu. I to je taj postupak. Sljedeće godine ta licenca se obnavlja. I licenca i članarina. Ajde, članarina se obnavlja u svakom udruženju, ali malo se i ne slažem, a i mnogi ljudi, mnogi umetnici se ne slažu što se licenca izdaje svake godine. Ako mu je izdao licencu da može da radi prošle godine, zašto ne bi radio i ove godine pod istim uslovima? Ali zakon je tako propisao i mi ne možemo tu ništa.
Mnogo će tu biti stvari koje još mora da se objasni.
Da, evo samo konkretno. Zove me neki dan iz Renjanina ansambl Kameleon. Vladan Čarnić je tamo njihov šef i kaže meni Andrija, oni su naši članovi više godine, kaže Andrija, mi sviramo svadbe Zrenjanin okoline, puno svadbe sviramo, možemo li mi ako sviramo 20 svadbi u toku mjeseca i platimo doprinos za svaki taj radni dan, mogu li ja da uzmem moju radnu knjižicu, da odem u PIO osiguranje i da kažem dobar dan, molim vas da mi upišete radni staž mjesec dana, ja sam platio doprinos, što je logično. Ja kad sam pitao u PIO osiguranje, oni kažu ne, mora da bude prijavljen na PIO osiguranje. Znači, te opet pare neke idu u neku drugu stranu, ne znam ni sam. Kad sam pomenuo osiguranje, svaki naš član može da podnese zahtev nama da ga prijavimo na PIO osiguranje i zdravstveno osiguranje. To je vrlo jednostavan postupak. Oni nama popune obrazac, mi njima spremimo obrasce za prijavu, jedan za PIO osiguranje, jedan za zdravstveno, jedan za upravu prihoda. On to dobije sve spakovano lepo, kulturno u koverte, odnese ovaj kovert tamo, ovaj tamo, 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 potpiše ugovor i plaća nekih 8.000 dinara mjesečno i ostvaruje i staž, ostvaruje zdravstveno osiguranje za sebe, za svoju suprugu ako je nezaposlena i za decu. Znači, to je taj postupak kako mogu doći do osiguranja.
Mi često zaboravimo da ti ljudi s jednog dana postanu ljudi u godinama, pa i sami izvođači zaborave da jednog dana ih čeka budućnost, najčešće neizvesna, jer pare jako brzo prođu kroz ruke, kako dođeš yes. brže od. I tako da neko će izgubiti glas, neko će dobiti reumu.
Nikad se ne zna, da. Nikad se ne zna, da.
Život piše romana. Ovo je svakako u svrhu i u smislu zaštite ljudi koji to rade, makar onih koji to rade na pravi način. No, ono što je zanimljivo jeste da je procena Ministarstva kulture da na crno radi oko 3000 izvođača.
Ja mislim da oni nemaju dovoljnu informaciju. Po meni radi i više. Ali, radilo. Ne vjerujem da će sad tako da bude. Ljudi su shvatili ovo da tako mora da bude i sad se stvarno javljaju sa svih strana. Iz Vojvodine, iz Subotice, iz Sombora, sa svih strana i učlanjuju se i mislim da će to da zaživi. Pitanje je koliko će vlasnici restorana, takozvani ti poslodavci, koliko će oni da poštuju te ugovore. Već imam nekoliko, zovu me, sad je to aktualno, pa zovu me, šta da radim, gazda neće da potpiše ugovor. A mi već 2 godine, to sam zaboravio da kažem, mi već 2 godine uz svaku licencu koju izdamo, pošaljimo blanko primjerak ugovora koji sam ja izvadio iz Zakona o radu i Zakona o kulturi, napravio sam jednom finu sklop i svakome damo i savjetamo, ponudite vlasniku restorana da potpišete taj ugovor, zaradite. Dođe vam kontrola, dobro je, imate li licence, imamo, izvolite, imate li ugovor, imamo, izvolite. I vi ste završili, on može da se okrene i da ide. Ali, nažalost, mnogi vlasnici se plaše tih plaćanja. Oni ne znaju da to nisu neke velike pare. Na tih 1200 dinara, ako je minimalna cena rada, on plati 200 dinara porez. Pa zar je to problem ako mu posao ide
Andrija,
dobro?
Andrija, ako neko ne sradi toliko decenija, vi ste... Jel verujete stvarno da će biti napisana stvarna zarada? Pa mislim, prešli smo toga mnogo.
Pazi, to ne može niko da niti želim ja da tvrdim, niti znam. Ali postoji ta mogućnost da se neće pisati stvarna zarada. Ima još jedna stvar koja je u tome bode oči mnogima. I nama koji radimo taj posao i pogotovo onima koji ne žive od muzike nego od nečeg drugog. Ima jedan broj naših kolega koji tako vole u sredstvima informisanja da se izlepe sa po 500 evra koje su fotokopirali u boji pa izlepili na čelo ovuda svuda i nakitili se i slikaju se i izbacuju slike na Facebook, izbacuju slike u novinama i sad ispadne da mi uzimamo, ne znam, silne pare, a u stvari 90% ja tvrdim i želim da zaštitim sve te ljude koji preživljavaju od tog posla. Nema dovoljno. Danas muzičari idu i rade za bakšiš u velikim restoranima i velikim mestima.
Šta se sada dešava, Andrija? Postoji jedna novokomponovana vrsta menadžera kojih je abnormalan broj. To su ljudi koji se nikada nisu bavili time, ali su ulaženjem u vezu sa pevačicom ili sa pevačem ili, ne znam, prodavši pekaru pa postavši menadžer, uđu, nose one svoje torbice, ima ih koliko god hoćeš. Šta je sa njima? Jel se ukida ta profesija ili će se oni opet ugraditi nekako?
Pa oni su se sami tu ubacili, ne znam koliko će da ih sklone, nisam siguran u to, jer Ja sam to 100 puta rekao. Kako je on menadžer? Je li on završio neku školu menadžmenta ili nije? Koje je to njegovo školsko obrazovanje da bi bio menadžer? To se mora da zna taj posao oko organizacije. Ispadne odu mnogi, pa onda tamo negde za glave, pa onda to nije... Mislim, ali ja ne mogu ja, to nije u našem...
No dobro, sad ja sto pitanje, izvinjam se što ću upasti, ali... Dakle, kad se desi da neko poput čovjeka iz grupe Kameleoni iz Zrenjanina pozove, šta se onda desi? Direktno ide upozorenje ili odmah kazna ugostitelju?
Ovako, kazne se pišu ugostitelju ukoliko je angažovao muzičare, a nemaju licencu, ili ukoliko ih je angažovao da imaju licence svi, ali nije napravio ugovor, pismeni ugovor. Osnova je da se napiše pismeni ugovor i da mu svaki muzičar koji će svirati večeras kod njega ili pevati pokaže na uvid tu svoju licencu. Neki tvrde da to treba da se slika, da se fotokopije, taman posla da pravimo neku glupu administraciju. Dovoljno je da on ima svoju ličnu kartu, on ima svoju člansku kartu, ima svoj matični broj, kakvo sada dokazivanje drugo. Mislim, to je besmisleno.
I sada dolazimo do još jednog bitnog pitanja. Ko su ljudi koji će sve to proveravati? Da li dobijamo novu armiju ljudi sa novim poslovnim mestima kao što su kontrolori u gradskom prevozu, dakle sindikalni kontrolori ili nadležni inspekcije? Ko su ti?
Zvanični kontrolori države su finansijska inspekcija, komunalna inspekcija. Oni idu u smislu, recimo, da li je buka negde prevelika, onda mogu čak da proveraju, koliko znam, proveravaju instrumente da su u Novom Sadu kod tamo Spensa jednim muzičarima oduzeli instrumente i držali 10 dana. Oni su tražili od nas pomoć zato što instrumente nisu imali serijski broj, pa ispalo da su to kao neki divlji instrumenti koji kao prave eko neku buku i šta znam. E sad, koje su to kontrole? Pojavilo se, nažalost, pojavilo se jedan broj tih samozvanih kontrolora. Ima i sindikalni kontrolora, ali to meni sada ne ide u glavu. Kako može sindikalni kontrolor da kontroliše nekog pevača koji nije član sindikata? Zašto bi sad neko odgovarao sindikatu, a nije tamo član? A baš ti sindikalni kontrolori idu po Srbiji, onda i prave prekršaje po meni, prave prekršaje na taj način što muzičare zovu, angažuju ih da preko svojih osnovanih agencija vuku ih u neka udruženja sa kojima su u dilu. Znači, onda prave ugovor sa kafeđijom, kaže, evo ti angažuju pevače koje ti mi koje su preko nas dobili te potvrde ili uverenja i nećemo te dirati. Mislim, svega ima, to treba neko, ali ja ne znam ko će to da proverava. Uglavnom, i tu ima velike mučke i veliki problem.
Poslodavci dobijaju tu sigurnost da izlaze iz te sive zone, a što se tiče onih koji su izvođači, ukoliko je sve regularni po propisu, a želimo da tako bude, oni dobijaju pare na žiro račun.
Tako bi trebalo. Tako, u celom svetu nemate cash isplate. Mislim, vi u Americi, ako ste uzeli kredit od neke banke pa niste platili 2 rate i sad dođete, dobar dan, u banku, ja bih hteo da platim one 2 rate, pa vadite mu iz džepa pare, on ne sme da vam primi. On će da ga pita, a odakle vama te pare? Kako imate cash pare? Zašto niste primali preko računa? Znači, njima se sve plaća. Oni plaćaju sa karticom dolar i po u posluzi. Znači, kod nas bi trebalo da se... To je ono što taj ugovor predviđa, da posle završenog posla uplati se na tekući račun muzičara toliko i toliko ugovorena cena. Kolika je ta ugovorna cena, to ne može niko da diriguje.
Šta je bakšiš, siva ili bela zona, ili se računa?
Bakšiš je poklon. Ne može niko da mu poreze na bakšiš. Jesi bio nekad u restoranu pa si častio konobar?
Naravno.
Jer to neko porezuje. Ne ti, nego svako od nas.
Pa ne, ali mislim, znam šta se može dozvati.
Ne može, tako je. Znači, bakšiš je bakšiš. Ako je neko od pevača se trudi, pa nekom od gostiju učini mu zadovoljstvo tog, te večeri, šta, on će da ga časti, on mu pokloni to, nije to sad, ajde, to. Znači, to po meni ne može niko da suzbije. To je to.
Dakle, Poreska uprava će kontrolisati sve, kao i radnopravni status radnika, kao i postojanje ugovora sa estradnim umjetnicima koji nastupaju u kontrolisanim objektima. Šta da kažem, Andrija, da pozovemo evo ljude koji nas slušaju, ovo je radio koga sluša Srbija, Nacionalni radio, Radio Beograd 1. Mnogo nas sluša zaista sada ljudi. Pa kako, i ne biste znali, ti Tomo ste decenijama ovdje pevali, ostavili tolike trajne snimke na radost svih ljubitelja narodne muzike. Dakle,
to je čast.
Pa zaista je tako, pa, lepo je, i mi se ponosimo time. Da. To je jedno čitavo bogatstvo.
Jeste, to ostane iza nas i to će neke generacije da možda slušaju.
Kaže, imao se rašta i roditi.
Pa jeste, pa jeste, da.
Dakle,
ako samo, ne znam, ja ne mogu da prekinem. Imamo ovakvu situaciju, recimo, neko od velikih imena peva na trgu, šta znam, i sutradan osvane, dobio sam 20.000 evra, na trgu sam pevao, šta znam. Država sad tu zataji. Zašto Poreska uprava ove naše države, ove naše grada ili šta da nije važno, sutradan ne zakuca na vrata toga i da kaže dobar dan, da li ste vi ovo izjavili ili niste u novinama? Jesam. Gde su te pare da vidimo da li ste prijavili, koliko ste prijavili porez na to? Kad je to neko uradio? Nikad, nikad.
Dobro, moramo da znamo da ima i novinara i novinara, jer i novinarstvo dobro, nikada nije bilo
dobro,
na
lošim. Dobro, ali ne vjerujem da nisu izjavili.
Da, to je pod jedan. Pod dva, zovu ih. Sami slikaju se, da, imaju, postižu svoje, da, dogovore. Da. Pod tri, ima mnogo gradova u kojima se kažu da su pevači došli i radili Novu godinu i pevali su džabe, a svi znamo da nije tako.
Dobro, ali ako bi ovi proverili, pa došli tako zakucali na neke, onda oni ne bi davali takve izjave. Uh-huh. Sigurno ne bi. Eto, to je to.
Dakle, prva stanica, udruženje estradnih umetnika izvođača.
Najbolje udruženje.
Da. Da damo broj telefona i kontakta, Andrija.
Može.
Evo, čisto da ne spavate i noće.
Da, da, i on, pa i već ne spavam, 10 dana, da. Fiksni telefon je 011-252-0026, a mobilni telefon je 069-50-888-30.
Ajte još jednom slobodno, jer vrlo je bitno.
011-252-0026 i 069-50-888-30.
I da dodamo, na koga se sve odnosi još posljednje, možda za kraj? Jer pričamo samo o muzičarima, zapravo malo je šira paleta.
Da, pa dobro, ovo je, mi kod nas su muzički aranžeri, disc jockey, jer i oni su u stvari muzički aranžeri, disc jockey, onda pevači, muzičari. Sad ima tu udruženja kao što je udruženje scenskih radnika koje drži folklorce i šta. Znači ima u svakom tom nekom, ima mesta da se učlane i da legalno radi.
Šta se dešava sa onima koji su bili učlanjeni, a recimo nisu plaćali sada 10 godina?
Mi smo tu ovako fleksibilni, mi razumemo neke ljude, nisu imali dovoljno posla i onda kaže pa šta da plaćam, nemam tezgu mjesec dana jedno i šta znam. Onda im damo neke popuste da premostimo to onako koliko god možemo maksimalno i nastavimo saradnju, jer to su naši ljudi, to su naše kolege i nećemo ni mi da propadnemo za tu neku sitnu paru, a nećemo ni njega da oštetimo.
Andrija, zahvaljujem, mnogo sreće u ovoj emisiji, pratit ćemo vas kroz razne emisije da čujemo kako se odvija i da bome sugerišemo svima koji žele da rade.
Hvala
kako
vam što
zakon.
Ste pozvali i uvijek sam tu spreman da od...
Zahvaljujem, bio Andrija Bajić, predsjednik udruženja estradnih umetnika i izvođača Srbije. Budući da ipak još uvijek trajamo samo do 19 časova, čućemo sada i preostale priloge. Evo nam Mane Svilar koja je nam najavljuje manifestaciju u Novom Sadu. Manifestacija nosi naziv Dani Brazila. Iz Novog Sada, Ana Svilar.
Dobar dan. Ovim putem želim da pozovem sve vaše od 11. do 13. augusta posete jedinstvenu internacionalnu manifestaciju Dani Brazila. U pitanju Novosadski samba karneval tradicionalno održava već 8. godinu za redom u Novom Sadu, na Petrovaradinskoj tvrđavi, Novosadskoj plaži Štrand i u centru grada. Tokom sva tri dana festivala održavaće se radionice iz oblasti samba kapuere brazilske borilačke veštine i samba plesa, a polaznici će imati priliku da uče od afirmisanih stručnjaka iz Brazila i Evrope. Također pripremili smo za vas i žurke, performanse, a završnica festivala je jedinstvena karnevalska povorka svih učesnika radionica koja će u nedelju u ritmu doći kroz sam centar grada i svim posetiocima zaista dočarati jedinstvenost brazilske kulture. Detalje programa i satnicu možete naći na sajtu i Facebook strani festivala Dani Brazila, a mi vas još jednom pozivamo da posetite Novi Sad, inspirišete se energičnim brazilskim ritmovima i doživite jedno nezaboravno letnje iskustvo. Vidimo se na festivalu.
U Vranju je aktualna međunarodna radionica animiranog filma Zlatni puž, direktor Miroslav Đerić.
Dobar dan. Javna ustanova škola animiranog filma iz Vranja u okviru manifestacije Zlatni puž 2017. ove godine održit će jubilarni 5. svetski dječji festival animiranog filma, koji će se održati od 11. do 15. septembra u Vranju. Za festival je prijavljeno 862 filmova iz 87 zemalja. S obzirom da javna ustanova postoji 30 godina zvanično od marta mjeseca ove godine i u zavisnosti s obzirom da nismo imali sredstava, u okviru festivala organizovat ćemo i proslavu jubileja 30 godina rada same škole. U okviru festivala Zlatni puž, pored naših filmova, imat ćemo i projekciju filmova sa festivala Animax iz Makedonije i projekciju filmova sa festivala Vanima iz Hrvatske. To će biti nagrađeni filmovi, tako da bi publika iz Vanja mogla da napravi neki presek gdje su mi u taj nekom našem okruženju i sa kvalitetom filmova. Također imat ćemo i u okviru festivala održit ćemo i masterclass radionicu, i trenutno trebalo bi da vodi radionica Diana Mors iz Amerike, koja će ujedno biti i član žirija pored naših stručnjaka iz Srbije, to su Snežana Trstenjak i Janko Baljak. To će biti, imat ćemo dve projekcije, zvanični informativni program, ali o tim programima nakon završetka selekcijne komisije.
Zovem se Milan Ličević, ja sam olimpijski šampion za 2016. godinu u harmonici i kada ne sviram, rado slušam Vreme, sport i razonod.
minut utakmice u Zemunu, Zemun Radnički Niš, vojstvo gostiju 0-2. Idemo do Brusa, gde se održava Bruski Kotlić, direktor manifestacije Dragoljub Marković.
Sutra 6. avgusta sa početkom u 11 časova na Ćelijskom jezeru u Zlatarima održat će se tradicionalni Bruski Kotlić. Bruski Kotlić predstavlja jedno takmičenje u proizvodima, tako da kažem, koji se spremaju isključivo od ribe koja se nalazi u Ćelijskom jezeru. Ima takmičenje u više kategorije i to je jedan stvarno gurmanski festival koji se održava u Zlatarima već drugu godinu za redom. Očekuje se veliki broj ekipa, prevashodno iz Niškog okruga, Topličkog okruga i iz Rasinskog okruga. Takmičenje koje je bilo prošle godine privuklo je izuzetno veliki broj posetilaca. Ove godine za sve ljubitelje gurmanskih specijaliteta i za sve ljubitelje prirode koju nudi Ćelijsko jezero organizujemo Kotlić i očekujemo da će poseta biti izuzetno veća. Nadamo se velikom broju ekipa, kao što sam i najavio, otprilike oko 20 ekipa bit će u takmičarskom delu. Takmičenje je propraćeno i od članova žirija koji su profesionalci u svom zanatu i ljudi koji već duži niz godina se bave tim poslom. Jednostavno pozivamo sve slušalce i da dođu i da budu gosti opštine Brus 6. avgusta i da jednostavno se uvere da ono što pričamo mi o opštini Brus i o Ćelijskom jezeru, da dožive znači našim čulima opštinu Brus i verujem da će uživati i da će uvek rado dolaziti i bit će uvek rado viđeni gosti u našoj opštini.
U 33. minutu Zemunci su smanjili vojstvo gostiju u Gornjem gradu Zemun, Radnički Niš, sada je 1-2. U okolini Zaječara, etnofest Vražogrnački točak. Glavni organizator Nenad Petković.
Dobar dan, slušalcima Radio Beograda. Evo srdečan pozdrav iz Vražogrnca kroz Zaječara, gde se po 35. put održava smotra narodnih običaja Vražogrnački točak. Smotra narodnih običaja Vražogrnački točak ima za cilj prvenstveno očuvanje starih narodnih običaja od zuba vremena i zaborava. Trudimo se da naravno sačuvamo u najizvornijem obliku te običaje, nebitno da li su to u pitanju svadbarski, svadbeni i žetvarski običaj i neke druge vrste običaja. U našem malom mestu kraj Zaječara dođe veliki broj kudova, igračkih klubova iz cele Srbije. Juče smo videli nastup kudova iz Rgotine, Vražogranca i pogotovo nastup gostujućeg ansambla Kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ivanović Gedža iz Kovačevca kod Mladenovca. A danas ćemo, ili ti večeras u pratećem programu, naravno i onom glavnom programu, vidjeti nastupe kulturno-umetničkih društava iz Trgovišta, zatim iz Aleksinca, Paraćina, Bora, Negotina, Zaječara. Tako da zaista je jako, jako lep i bogat program uz očuvanje stare izvorne pesme, stare izvorne igre i izvorne svirke na izvornim tradicionalnim instrumentima. Gajdama, frulama, dvojnicama, okarini. Sam program sadrži i neki svoj prateći deo, pa tu mogu posetioci vidjeti izložbe slika, izložbe domaće radinosti, prezentaciju starih jela, takmičenje u pripremi gulaša na vražogrebački način, a bit će tu i domaćin sa konjem i čezama koje će sve te putnike, namernike, sve one goste koji dođu u Vražogrebac provesti ulicama Vražogrebca, jednostavno osete kako je to biti na točku.
Pratite porodični magazin Radio Beograda 1, vreme sporta i razonode. Verujte, nekada stvarno nije lako doći do gostiju koje tražite jedno dva meseca. Obismo pragove, telefone i na kraju nam je uspjelo za rukom da nađemo člana one magične ekipe koja je zbog za koliko puta najbolja na svetu. Dakle, ekipe u basketu 3x3 sa nama srpski basketaš Dejan Majstorović. Dejane, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
E, mogu ti reći da sam srećan, presrećan što je ovaj ulov konačno uspeo i verujem da i tebi drago da si uspeo da nađeš malo vremena.
Jesam, naravno, drago mi je. Nikad nije problem da nađem malo vremena za radio.
Eto, hajde da krenemo upravo od ovog šampionata, još jednog svjetskog prvenstva na kome si proglašen za najkorisnijeg igrača prvenstva. Jeste da se dosta pričalo o tome, ali utisak fantastičan. Jednom kad čovjek osvoji, to je lepo. Kad osvoji više puta, onda je stvarno...
Onda još lepše.
Pa to.
Pa ništa, bilo je stvarno super na svjetskom prvenstvu. Imali smo najtežu grupu kao i svaki put do sada, što je nevjerovatno. Odigrali smo dobro, bili prvi u grupi, odmah namere u četvrtfinale. To je možda bila i najteža utakmica na svjetskom prvenstvu. Uspjeli smo da pobedimo na kraju 17-14. Posle smo sa domaćinima rutinski izašli na kraju u polufinalu. Dobili smo Francuze 21-11 i u finalu smo očekivali malo lakšu pobedu protiv reprezentacije Holandije, pošto ih u posljednjih par godina već dobijamo redovno sa malo većom razlikom. Ali vodili smo konstantno 5-6 razlike, uspjeli su pogoditi oni dve trojke pri kraju basketa da priđu na 19-18 i onda smo mi ubacili još dva poena i zasluženo osvojili svjetsko prvenstvo.
Što se tiče efikasnosti, tu tek ne može ništa se zameriti, ti si bio sa 60 poena na 7 utakmica, najbolji si radio svjetsko prvenstvo, drugi je bio Bulut sa 47.
Pa ja stvarno ne volim da pričam o tim individualnim priznanjima iz razloga što bez svojih saigrača sam ja stvarno niko i ništa. I bez njih vjerojatno ne bi smo postigli ni 30 poena, tako da sve zasluge idu i njima, naravno i meni. Pola njima, pola meni.
I zašto pominjam tolike medalje? Zato što je ovo treća titula od četiri dosadašnja svjetska prvenstva. Prva je bila 2012. godine u Atini. Prošle godine ste također slavili u kineskom Guangzhou i evo sada Nanta. Gde je naredno svjetsko prvenstvo? Da znam da ćete se opet okititi zlato.
Svjetsko prvenstvo sljedeće godine je na Filipinima, u Manili. I tamo naravno idemo na najstrajnije odličije. Do sada imamo 4 medalje sa 4 svjetska prvenstva, 3 zlata i jednu srebrnu medalju 2014. Ja sam mogu da napomenem da 2012. ja nisam igrao za reprezentaciju, tako da imam jednu medalju manje od njih. I to mi...
A malo li je, dva put najbolji na svijetu?
Da.
Dosta. Dobro, nemate oštrog trenera, nije trener neko zakeralo, neće mnogo da se ljuti posle utakmice zato što je to jedna neviđena ličnost zapravo.
Da, trenera za taktiku nemamo uopšte, ali moram da napomenem da imamo trenutno 3 trenera s kojima radimo od ove sezone. To su Danilo Lukić, to je kako se kaže devojka za sve, radi i kondiciju i teretanu i s loptom, sve radimo s njim. Tu je Feđa Kamasi koji je striktno tu za kondiciju i tu je Duka Ignjatov koji je tu za tehniku najviše i za loptu. Tako da oni su nam puno pomogli u ovoj sezoni da nas spreme za ovu sezonu i njima bi se zahvalio na našim dobrim igrama.
U ostalom, to je onaj deo koji je najneomiljeniji kod svakog sportiste, rad bez lopte, ali bez toga ne može ništa se uraditi.
To je najgori deo naravno svakog sportiste, ali kao što si rekao, ne može ništa bez kondicije, ništa ne može se uraditi. Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Dejan Majstorović, svetski prvak u basketu 3x3 i nastupam za reprezentaciju Srbije.
U emisiji Vreme sporta i razonode sa nama reprezentativac u basketu 3x3 Dejan Majstorović, svetski prvak, uz ostalo. Moram da napomenem da je Dejan inače iz Starih Banovaca, a ostatak ekipe iz Novog Sada. Kako funkcioniše ova relacija?
Relacija funkcioniše sad jako dobro, ali ponekad kad mi se ne ide za Novi Sad, kao što je to danas, dobijem jednu grnju od saigrača i trenera, zato što mi se danas ne ide na basket, malo sam umoran, došli smo prekjuče ipak iz Japana, sutra ujutro već putujemo za Prag, tako da sam u fazonu da večeras na treningu samo malo šutnem sa nekim drugarom. U suštini svaki dan idem za Novi Sad na treninge i dobro funkcionišemo, tamo treniramo od ove godine, prvi put da ove godine sam svaki dan u Novom Sadu.
Koja je ekipa s kojim si bio u Japanu gdje ste da bome opet pobedili?
Dušan Domović Bulut, Marko Savić i Nikola Pavlović koji menja Marka Žderu koji je povređen već mjesec dana, oporavlja se od povrede skočnog zgloba. Nadamo se da će biti spreman za sljedeći vikend kad budemo igrali turnir u Bukureštu, ali mogu kažem da Nikola Pavlović stvarno ga zamenio na sjajan način i mnogo je doprineo osvajanju prvog mesta u Japanu.
Koliko ti sama ta putovanja između tih gradova, kontinenta deluju, znači da li još uvijek uživaš u tome ili malo naporno dok dođeš jednog kraja na kraj sveta?
Kad treba da idemo u Japan ili Kinu, ne oduševim se baš. Malo mi to teško pada zato što ove godine smo se iz Kine vraćali 35 sati i sad smo u Japan išli 30 sati i vraćali se 30 sati. Tako smo bili u putu 60 sati, a 48 sati smo proveli u Japanu. Naravno, po Europi volim da putujem, zato što su to malo bliže destinacije, po 2 sata avionom i tu mi prija da putujem. Dok kada idemo u Rio de Janeiro, naravno da jedva čekam da krenemo, ali Japan i Kinu baš nešto ne gotivim.
2020. i košarka, odnosno basket 3x3 na olimpijskim igrama?
Tako je, mi sanjamo o tome već par godina i nadamo se da ćemo se naći tamo.
To je jedan od tvojih snova, koliko sam čuo zapravo.
To je san svakog sportiste. I naravno i moj san.
Dobro, ti si jedan od onih momaka koji je paralelno do pre nekog vremena igrao i onu košarku, kako vi zovete, 5x5, ovo 3x3 za Dunav iz starih Banovaca.
Da, tamo sam proveo posljednje dve sezone, ušli smo dva puta u viši rang, ali prošle sezone sam odlučio da ne igram više košarku, hoću maksimalno se posvetim basketu 3x3, da bi bio što spremni za sezonu.
Kako funkcionišete na terenu? Da li je to ono kao lopta koja se daje u prazno, već znate da je saigrač ili ima neki mig ili pogled? Kako funkcioniš u svetski prvaci po tom pitanju?
Kod nas u ekipi se tačno zna ko šta radi i stvarno se sjajno slažemo na terenu. Recimo, ja tačno znam da će Marko Savić svaki put da mi baci loptu i baci je svaki put tamo gde treba. Tako da sjajno smo uklopljeni kao tim i sve funkcioniše kako treba na terenu.
I još jedna tura prijatnih razgovora sa Dejanom Majstorovićem, šampionom sveta, basketašem 3x3, koji je eto ove divne titule osvojio u društvu Marka Ždera, Marka Savića i Dušana Domovića Buluta. Uvek je zanimljivo i poređenje, makar te to često pitaju ljudi, sa onim basketom koji se igra u kraju na betonu, kada se igra za svoju dušu. Koja je razlika?
Ima velike razlike, da kažem, iz razloga što mi u kraju ne igramo 100%, niti se bacamo možda po terenu ili tako nešto, igramo sa drugarima, dosta puta i mi ladimo na tim basketima u kraju, dok već kad idemo na neke turnire dajemo sve od sebe i naravno krvava su kolena svaki put posle basketa iz razloga što se bacimo 5-6 puta na teren. Tamo nam je bitno da pobedimo, dok nam u kraju nije toliko bitno.
Znam da imate veliki broj navijača koji se oglašavaju i putem društvenih mreža, to pratim uvek kada ste negde na nekom velikom takmičenju, ali ima neko u kraju ko želi da vas pobedi, ima li neko bolji od vas? Nije bitno da li je u Novom Sadu ili u Banovcu.
Naravno da svi žele da nas pobede, ali nema niko bolji još uvek. Desi se da izgubimo, kao što sam ti rekao, dosta puta i mi ladimo sa strane, čekamo da se završi basket, da uđemo pravo da pobedimo.
I si razmišljao nekada da se profesionalno baviš stanim tenisom?
Jesam, iskreno sam razmišljao. Kad sam završio sa futbolom, nešto 14 godina, razmišljao sam među odbojke, rukometa i stanim tenisa, nikako mi košarka nije bila u glavi. Kad sam imao možda 7-8 godina, imao sam 100 kući, tako da sam dobar u stanim tenisu.
Da stigneš još uvijek malo da zaigraš za svoju dušu.
Stvarno gledam svaki slovan trenutak da odem sa društvom na stanim tenisu.
I pretpostavljam kada dođeš iz Japana posle Pirinča, makar dobro znamo, već u zemlji dalekog sunca ima svega, da ti najbolje legne na domaća porodična sarma.
Sarma najbolje legne kad baba spremi ili mama, tako da me to uvijek sačeka kad se vratim kući sa turnira.
Košarkom se baviš od svoje 13. godine i lepo je kad se čovjek bavi nečim što voli, zašto živi.
Jeste, naravno. Ja sam iskreno kažem, počeo se bavim košarkom zbog drugara iz razreda. Nije mi se sviđala nešto košarka na početku, ali sam je tokom svih ovih godina zavoleo stvarno jako puno i stvarno nema lepšeg osjećaja nego baviti se onim što voliš.
Pretpostavljam da je kako to bišo bivao on batalio košarku odavno.
Da, ti drugari su svi batalili košarku, da, niko se više ne bavi košarkom.
Dobro, u timu si Novi Sad, Al Vahda, red je da pomenemo i ove ljude koji dosta znače za vas.
Naravno, tu su Marko Ždero, Marko Savić, Dušan Dobović Bulut, eto još jednom da spomenem trenere Danilo Lukić, Feđa Kamasi, Duka Ignjatov.
Feđa Kamasi stvarno onako poznato ime i u svetskim okvirima, zaista, ovako vidim da imate prave ljude koji vas prate. Šta je u planu sad, upravo po pitanju tih olimpijskih igara, kako se sad to odvija u praksi, kako ćete vi doći kao ljudi koji su već bili dva puta prvaci sveta, odnosno tri?
Pa dobro, mi sad, mislim, to je tek za tri godine, možda ni ne razmišljamo puno o tome, mi želimo da nastavimo da dominiramo ovim sportom, da radimo jako i da ostanemo u vrhu do olimpijskih igara, da se tamo pojavimo kao favoriti.
I sad ti čitaš jedan dan Tokio, sada Prag ovog vikenda, pa onda Bukurešt, i dok li ti tako ispunjena ovo
Beleza? Tako do kraja oktobra. Biće i Kina i Meksiko, Debrecin.
Jel svi igraju tako dobro košarku? Vidim da evo na prvenstvu si igrali sa Egiptom, Andorom, recimo. Danilo Andjušić mi je čak pohvalio ekipu klubsku, doduše 5x5 Andore, kaže da uopšte nisu neinteresantni. Mislim, malo znamo o njima.
Pa što se tiče 5x5 ekipe Andore, to stvarno ne znam, ali na svetsko prvenstvo dolaze ekipe koje imaju najviše prijavljenih igrača i koliko ti igrači imaju bodova na World Touru. na rang listi, koliko imaju bodova. Tako da na taj način ekipe dolaze na svetsko prvenstvo, nema nikakvih kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Što su Egipat je recimo stvarno dobra ekipa, dok Andora mi nije neka ekipa u 3-3.
Nisu ostavili nekog trage, zato su odmah ispali, šta sad tu, mi da se bakćemo Andorom. Želim ti svako dobro, pozdravi svoje drugare, milo mi, kažem da smo se lovili posle dva meseca, ali ovaj, to što se ne vidimo tako često, to znači samo da si zauzet i da stižu nove titule, nova odličja, novi trofeji, nova zlata, neka tako bude i dalje.
Hvala vam.
Dejan Majstorović, član svetskih prvaka reprezentacije u basketu 3-3, bio emisiju Vreme sporta i razvoja. I eto još jedno druženje neosetno prođe uz zanimljive ljude iz sveta sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Fudbal, treće kolo Superlige, poluvreme, Zemun, Radnički Niš 1-2, od 20 časova igri Voždovac Borac, Javor, Mačva, Mladost Rad i Vojvodina Bačka. Juče je Radnika ugostio Ladu ekipu Napretka sa 2-1, sutra će Crvena zvezda i Partizan igrati protiv svojih rivala, a Odbojkašice od 9 ujutru sa selekcijom Kine za treće mesto na Grand Prix Final Six festivalu u Gradu. Radu Nanđingu. Srdačno vas pozdravljaju Saša Hajdin, Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, Ljiljan Lukić i Željko Zvanišć.